วัสดีครับคุณกำลังฟัง The Life House Sound from the Audience กับผมบิ๊กกับคุณศักดิ์ทองฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Life House EP ที่8นะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับกระแสดนตรีในยุค80และ90นะครับกลับมาเป็นที่นิยมอย่างมากครับไม่ใช่เป็นแค่การสร้างอิทธิพลให้กับศิลปินในยุคปัจจุบันนะครับแต่ยังส่งผลถึงแฟนเพลงเด็กรุ่นใหม่ๆนะครับที่ต้องย้อนเวลากลับไปฟังเพลงในช่วงนั้นโดยใน EP นี้ครับเรานะครับจะมาพูดคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับดนตรีอัลเทอร์เนทีฟนะครับซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในช่วงยุคต้นปี90จนถึงปลายปี90นะครับและแนวดนตรีอัลเทอร์เนทีฟนี้เองนะครับเป็นแนวดนตรีที่สร้างอิทธิพลอย่างมากให้กับวงดนตรีรุ่นหลังๆไว้เป็นอย่างมากครับในวันนี้ครับผมขอใช้ชื่อ EP ว่า90 Alternative ความทรงจำและความหวังครับนอกจากนี้ครับใน EP นี้ผมไม่ได้มาคนเดียวอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญครับที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในประเด็นต่างๆนะครับก็คือคุณปันฐานิชครับเดี๋ยวขอเชิญปันแนะนำตัวเองนิดนึงครับ
ครับสวัสดีครับผมชื่อปันนะครับผมก็ตอนนี้เป็นข้าราชการอยู่นะครับผมแล้วก็มีอาชีพเสริมด้วยในเวลาว่างก็คือรับงานเล่นดนตรีด้วยแล้วก็เป็นติวเตอร์ด้วยแต่ออกตัวก่อนว่าอาจจะไม่ใช่เป็นแฟนเพลงที่โตมาในทันในยุค90นะแต่ว่าเรามีความชอบอย่างเงี้ยเราก็เลยค่อนข้างสนใจแล้ววันนี้ก็อาจจะเป็นแชร์เรื่องที่น่าสนใจให้ทุกคนฟังได้ครับ
นี่ขอบคุณมากนี่ก็เป็นหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจที่ผมกล่าวไปไว้ว่าเด็กรุ่นใหม่หรือคนที่เกิดไม่ทันในยุคที่ดนตรีอัลเทอร์เนทีฟมันบูมมากทำไมทุกคนถึงหลงใหลและชื่นชอบและก็ย้อนกลับไปฟังเพลงพวกนี้นะครับเอาจริงๆเนี่ยผมกับปันเนี่ยรู้จักกันตั้งแต่เรียนมหาลัยเนาะแล้วเราก็ได้มีโอกาสเล่นดนตรีร่วมกันมาน่าจะเป็น10ปีแล้วนะครับแล้วก็ผมพอทราบมาว่าปันเนี่ยเป็นแฟนเพลงของวงดนตรีอัลเทอร์เนทีฟฝั่งอังกฤษอย่าง Oasis เนาะแต่วันเนี้ยเราจะมาพูดกันโดยภาพรวมทั้งหมดของวงดนตรีที่เป็นอัลเทอร์เนทีฟในยุค90นะครับว่าทำไมอย่างที่เราพูดกันว่าเพลงที่มันออกมาตั้งแต่ต้นปี93 94ซึ่งบางทีเรา 2-3 ขวบอะแต่ในปัจจุบันเนี่ยเมื่อมันผ่านมาเกือบ30ปีเนี่ยมันยังเป็นที่นิยมและยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กรุ่นใหม่ๆหรือศิลปินรุ่นใหม่ๆอย่างเราได้นะครับอ่ะมาถึงตามคอนเซปต์ของ The Life House แน่นอนเรามุ่งนำเสนอคอนเทนต์เกี่ยวกับการเป็นแฟนเพลงไม่ทราบว่านอกจาก Oasis ที่ผมทราบมาว่าปันเป็นแฟนเพลงของ Oasis แล้วมีวงดนตรีวงอื่นไหมหรือศิลปินท่านอื่นมาที่เราคลั่งไคล้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมีเหตุการณ์อะไรที่เราประทับใจอะไรอย่างงี้บ้างไหมครับ
ก็จริงๆน่าจะเป็นวงดนตรียุค90จริงๆทั้งฝั่งอังกฤษอเมริกาเนี่ยก็ฟังอยู่เกือบทั้งหมดนะฮะผมแต่ว่าจริงๆอ่ะไอ้ที่เราย้อนกลับไป90เนี่ยต้องท้าความความมันตั้งต้นมาจากว่าในยุคที่เราเติบโตขึ้นมาเนาะตอนที่เราเริ่มฟังเพลงนี่คือยุคช่วง2000ต้นๆเป็นต้นมาแล้วซึ่งหลังจากนั้นก็มีวงที่ชอบในช่วงนั้นว่าจะเป็นพวก Arctic Monkeys ก็ดีเซเบียนเงี้ย The Killer อะไรก็ตามช่วงนั้นจะเป็นรีไววัลกลับมาเนาะเราไปค้นพบว่าเฮ้ยจริงๆไอ้พวกวงพวกนี้ซึ่งมันเจ๋งมากในแบบของมันนะมันสามารถที่จะ trace back บางอย่างคือไอ้วงพวกนี้เขาเองก็เติบโตมาในยุค90เหมือนกันเราก็สนใจว่าเอ้ยอิทธิพลที่เขาได้รับมาในช่วง90มันเป็นยังไงบ้างแล้วย้อนกลับไปฟังตามซึ่งปรากฏว่าไอ้จริงๆแล้วไอ้สิ่งที่เราย้อนกลับไปฟังตามวงที่เราชอบในช่วงที่เราเป็นวัยรุ่นจริงๆนะจะบอกว่าในยุค90เรายังเป็นเด็กก็ว่าได้หรือเพิ่งเกิดแล้วกำลังเป็นเด็กอยู่อย่างเงี้ยเราย้อนกลับไปฟังแล้วคนพบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วไอ้ดนตรี90เนี่ยถึงแม้ว่าในตอนนั้นเรายังเป็นเด็กอยู่ก็ตามนะแต่ว่าจริงๆอ่ะด้วยสภาพแวดล้อมบรรยากาศและสิ่งที่เราเติบโตมาของยุค90นะมันทำให้มันไม่ยากเลยที่ทำให้เราชอบดนตรียุค90และที่สำคัญคือพอเราเริ่มเป็นวัยรุ่นในยุค2000เป็นต้นมาอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราสามารถที่จะ trace back หลายๆอย่างกับปัจจุบัน90ที่เราเกิดแล้วก็เป็นเด็กเติบโตมาด้วย
ก็สรุปสั้นๆง่ายๆก็คือว่าคือพอเราโตมาในช่วงปี2000เนาะตอน90เราอาจจะฟังเพลงก้องๆแก๊งๆแต่เรายังไม่รู้อะไรลึกว่าอันนี้มันเรียกว่าดนตรีล็อกหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่พอในยุค2000เราเริ่มเข้าใจว่าอะไรคือดนตรีประเภทไหนอย่างปันก็อาจจะมาทางฝั่งสายอังกฤษหน่อยนะอย่าง Arctic Monkey อย่าง Casabia อะไรเงี้ยแล้วเราก็เหมือนว่าพอฟังไปลึกๆเราก็พอเหมือนไปหาข้อมูลว่าไอ้วงพวกเนี้ยสมัยที่มันโตมามันฟังเพลงอะไรกันซึ่งพอมันเทรดไปกลับไปมันก็คือเขาไปฟังไอ้พวกเพลงอย่าง Oasis อย่างวง Blur อย่างอะไรเงี้ยที่เป็นบิ๊ป๊อปในฝั่ง90มันก็เลยทำให้เราเหมือนตามกับตามกับศิลปินที่เราชื่นชอบในตอนปี2000น่ะกลับไปฟังเหมือนกับเขาใช่มั้ยก็ถือว่าเป็นเรียกว่าอะไรนะไอเดียที่ดีผมเคยได้ยินคำหนึ่งของรุ่นพี่คนหนึ่งที่เขาเป็นนักดนตรีนะซึ่งเขาเคยพูดไว้ว่าเฮ้ยถ้าคุณชอบศิลปินขั้นเนี้ยสมมติว่าผมเป็นมือกีตาร์ผมชอบการเล่นกีตาร์ของจอห์นเมเยอร์แล้วกันผมชอบสไตล์การเล่นของจอห์นเมเยอร์แล้วกันถ้าคุณอยากจะรู้ว่าแบบสิ่งที่ทำให้จอห์นเมเยอร์เป็นจอห์นเมเยอร์อย่างทุกวันนี้ได้คุณต้องไปถามว่าจอห์นเมเยอร์ฟังเพลงอะไรเติบโตมากับเพลงแบบไหนแล้วคุณก็แทร็กแบ็คกลับไปฟังแล้วคุณก็จะเข้าใจรูทมากขึ้นว่าเฮ้ยแม่งจอห์นเมเยอร์ที่เล่นแบบเนี้ยมันมีอินสไปเรชันมีอิทธิพลอะไรยังไงใช่มันก็เลยทำให้เราเหมือนเป็นการ explore โลกการฟังดนตรีของเรากว้างขึ้นนอกจากจะเป็นจอห์นเมเยอร์คนเดียวแล้วอาจจะไปตามจิมมี่เฮนดริกหรือไปฟังนักดนตรีบูท่านอื่นอะไรเงี้ยนะครับอ่ะคราวนี้เราย้อนกลับมานะครับตอนเนี้ยเราพอทราบแล้วว่าอะไรที่เป็นแบบปัจจัยที่ทำให้เด็กรุ่นใหม่อย่างเราได้ทรัคแบ็กกลับไปฟังในเพลงยุค90ผมถามนิดนึงในดนตรีอัลเทอร์เนทีฟในยุค90มันมีอะไรที่ทำให้ปันรู้สึกหลงรักมันมันมีลักษณะอะไรเฉพาะตัวไหมที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราฟังครั้งแรกแล้วเฮ้ยมันใช่ว่ะเพราะเอาจริงๆอย่างที่ปันบอกว่าปันฟังตั้งแต่ในยุค2000เนาะรีไฟเวอร์ก็พวกจะเป็นโพสต์พังพวกกลาชใช่ไหมซึ่งเอาจริงๆเมื่อไปเทียบกับเพลงในอัลเทอร์เนทีฟเอาเรื่องความรุนแรงความรุนแรงของภาคดนตรีเนี่ยก็ต่างกันแล้วใช่ไหมมีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกเฮ้ยมันใช่มันโดนไห
มคือจริงๆมันจะเรียกได้ว่าวงดนตรีในยุค2090เนี่ยจริงๆมันก็มีจุดเชื่อมอยู่กันอยู
่
คือมันอาจจะมีความระดับดีกรีของความรุนแรงของเนื้อหาในดนตรีต่างกันมากที่2000จะดูผ่อนคลายกว่าได้ซ้ำ
ใช่
มั้ยแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็คือมีรากฐานเป็นกีตาร์แบนด์เหมือนกันแล้วมันก็จะมีความค่อนข้างจะซิมเปิลอ่ะคือค่อนข้างจะมีการเรียบเรียงที่ไม่ซับซ้อนมากนะซึ่งมันจะต่างกับยุคก่อนหน้าอย่าง7080นะถ้าเกิดเราลองมองย้อนกลับไปนิดนึง7080เนี่ยดนตรีร็อกเนี่ยเราจะนึกภาพถึงพวกร็อกเกอร์ที่แบบแต่งหน้าผมยาวๆ
ใช่ไ
หมแฮร์แบนแฮร์เมทัลอย่างเงี้ยเป็นแบบกีตาร์ฮีโร
่
หรือเป็นพวกแกรมร็อกอะไรต่างๆรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันก็เท่แต่ของมันนะมาจากต่างดาวอะไรอย่างงี้ใช่ไห
ม
แต่พอ90เป็นต้นมารวมถึงทั้ง2000ต้นๆเนี่ยเป็นต้นมาที่เราเริ่มฟังดนตรีเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือวงดนตรีร็อกที่เราสามารถที่จะจับต้องได้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นมันทำให้เด็กวัยรุ่นหลายๆคนโดยเฉพาะในรุ่นผมแล้วก็คุณบิ๊กด้วยเนี่ยคือผมคิดว่าเราเริ่มเล่นดนตรีเนี่ยก็เพราะว่าวงดนตรีในยุคนั้นเพราะเราสึกว่าเขาใกล้ตัวมากเนี่ยไม่ว่าจะเป็น90หรือว่ายุค2000ต้นก็ดีนี่อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งเนาะแต่ว่าถ้าเกิดจะให้ลองย้อนกลับมาดูในภาพใหญ่ที่เดียวเนี่ยที่หลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยจริงๆอย่างพวกเราอะเกิดทันนะแต่ว่าโตเป็นวัยรุ่นเนี่ยคือช่วง0ถึง10กว่าอาจจะทันเราเกิดปี90-91กัน
ใช่ๆๆอ
าจจะไม่ทันอย่างเงี้ยเนาะคือผมก็พูดได้ว่าเราอาจจะเรียกได้ว่าอาจจะไม่ได้บอกว่าไม่ทันซะทีเดียวนะแต่สำหรับผมส่วนตัวผมคิดว่าอาจจะบอกได้เต็มปากว่าเราเองก็เติบโตพร้อมกับมันแน่ๆคือเราเติบโตในสภาพแวดล้อมแบบนี้ในบรรยากาศแบบนี้ซึ่งอันนี้ผมอาจจะขออนุญาตพูดเล่าให้ฟังในสภาพภาพใหญ่ให้เห็นนิดนึงเนาะในช่วงของยุค90หลายคนพูดว่ายุค90มันมีเสน
่
ห์ในแบบของมันหลายคนยุคดึกๆยุค80 90อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ผมขอโฟกัสที่90นี่ผมเกิดและเติบโตมาละกันผมคิดว่ามันเป็นแบ็คกราวด์ของสตอรี่หลายๆอย่างอาจจะช่วยตอบหลายคำถามด้วย
ได้
แล้วก็เป็นในมุมมองของผมเองส่วนตัวเนาะผมคิดว่าแบ็คกราวของยุค90เนี่ยมันมีเสน่ห์ในความสนใจคือยุค90เนี่ยมันเป็นยุคที่อาจจะเรียกว่าเป็นยุคแห่งความหวังและการเปลี่ยนแปลงเนาะคือมองในภาพใหญ่ในทางการเมืองเนี่ยมันเริ่มต้นด้วยการสิ้นสุดสงครามเย็น
แน่นอนใช่
แน่นอนใช่ไหมกับแมงโกลินโดนทุบอะไรเงี้ยเราเกิดพอดีเราจะไม่ไปร่วมทุบเลยครับไม่ทันจะชัวร์แต่ในเมืองไทยมันมีพฤษภาธมินใช่ไหม
ใช่
ไม่ทันเหมือนกันแต่ว่าเราเองก็เหมือนกับเราได้โตมาในยุคเกิดมาแล้วโตมาในยุคที่ทหารน่ะออกจากการเมืองก็คือการรัฐประหารในปี34มันก็ล้มเหลวเรามีการประชาชนออกมาลุกคือแล้วก็เป็นชัยชนะของประชาชนเนี่ยทหารก็กลับกองเป็นมืออาชีพมันก็เริ่มมีในทางที่ดีขึ้นโอเคยังไม่ถึงรัฐประหารต่อมาซึ่งก็อีกกินเวลาอีกนานพอสมควรกว่าจะเกิดขึ้นเนี่ยด้านเศรษฐกิจเองเนี่ยก็โลกก็คือพอสิ้นสุดสงครามเย็นเนาะก็เป็นโลกเสรีนิยมแล้วคือมันไอ้ทรัพยากรหรือว่าพวกความตึงเครียดต่างๆที่เราต้องไปทุ่มเทให้กับสงครามทางความคิดทางการค้าทางเศรษฐกิจการเมืองพวกนี้มันก็เริ่มผ่อนคลายลงระเบียบโลกมันก็กลายเป็นเสรีนิยมแล
้
วในเมืองไทยถ้าคุณจำได้ตอนพวกเราเกิดตอนเด็กเนาะเศรษฐกิจไทยแม่งโคตรแบบเฟื่องฟูแต่ว่า
เสือตัวที่ห้า
เสือตัวที่ห้านี่คือเป็น
คำ
ที
่
มาช่วงที่เราเกิดตอนเราเด็กอะไรเงี้ยเติบโตปีแล้วแบบหัว10% อะไรเงี้ยซึ่งแบบโอ้เป็นอะไรที่แบบนึกไม่ออกแล้วปัจจุบันจะเป็นได้ยังไงคือแบบมันเป็นท่ามกลางบริบทเนี้ยในด้านสังคมเองเนี่ยมันก็เป็นยุคที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นยุคโลกาภิวัตน์จริง
ๆ
เริ่มต้นในยุค90เนี่ยเป็นยุคที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายมีการเปลี่ยนแปลงเป็นยุคที่ผมคิดว่าเป็นช่วงแล้วเปลี่ยนผ่านเนาะคือ transition จากอนาล็อกไปดิจิตอล
ครับ
คือคนที่อาจจะเติบโตหรือแม้แต่เกิดในยุคนี้ก็จะได้เห็นตั้งแต่แบบอนาล็อกแล้วก็ไปดิจิตอลเลยคือมันแบบเราก็จะได้เห็นว่ามันเริ่มต้นยังไงแล้วก็เปลี่ยนไปยังไงแล้วสุดท้ายมันเป็นยังไงในปัจจุบันอะไรเงี้ยมันเป็นยุคที่น่าสนใจอย่างนึงเป็นยุคที่พรีอินเทอร์เน็ตด้วย
ใช่
มันน่าสนใจนะยุคพรีเนี่ยคือการที่สังคมในปัจจุบันเนี่ยมันมีโซเชียลมีเดียมีอะไรติดต่อกันง่ายมากเนาะมันก็เป็นเรื่องดีนะอำนวยความสะดวกให้กับชีวิตเรามากอย่างเงี้ยแต่ว่าในทางนึงจริงๆมันก็ช่วยหรือไม่ช่วยไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันเป็นการย่นย่อการสื่อสารบางอย่างนะครับที่มันหลายคนที่เติบโตมายุคก่อนหน้านี้จะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมการสื่อสารมันถึงสั้นกระชับ รวดเร็วขนาดนี้มันขาดเสน่ห์บางอย่างไปหรือเปล่าซึ่งในยุค90เนี่ยไอ้เรื่องของการสื่อสารทั้งความจริงความรู้ความงามอะไรก็ว่าไปเนี่ยมันไม่ได้ถูกย่นย่อด้วยเทคโนโลยีมากที่ควรเพราะฉะนั้นเวลาที่เพลงนึงออกมาอัลบั้มนึงออกมาหรือการสื่อสารอะไรออกมาจากมุมโลกนึงไปอีกมุมโลกนึงอ่ะมันจะเต็มไปด้วยความตื่นเต้นนะปล่อยเพลงออกมาคนจะรู้สึกแบบใช่ไหม
พอพูดเรื่องนี้ผมขอแทรกนิดนึงถ้าหลายๆคนเคยดูคลิปใน YouTube คอนเสิร์ตหนึ่งที่ผมจำไม่ได้ครั้งนั้นมันเป็นคอนเสิร์ตวงเมทัลเป็นคอนเสิร์ตทรัชมันมีหลายๆวงผมจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรนะมันแต่ที่ผมจำได้มันจะมีพันเทล่ามีมาทริก้าไปเล่นที่มอสโกซึ่งเป็นช่วงน่าจะก่อนหรือหลังกำแพงหรือสิ้นสุดสงครามเย็นนะนี่ผมจำไม่ได้แต่มันจะเป็นสิ่งที่แบบเฮ้อคุณเข้าใจป่ะทหารรัสเซียทหารที่อยู่ในม่านเหล็กเจอวงดนตรีอย่างพันเทล่าคาวบอยฟอร์มเฮลผมเข้าใจบรรยากาศแบบนี้เลยว่าพอโลกมันเริ่มเปิดมากขึ้นมันเกิดความตื่นเต้นจากที่หนึ่งที่มันเป็นเพลงเมทัลที่ฮิตในอเมริกาแต่พอไปเล่นที่รัสเซียเฮ้ยมันก็ได้รับความตอบรับแล้วทุกคนก็รู้สึกแบบเฮ้ยมันปรากฏการณ์อะไรกันวะเนี่ยนะครับอันนี้อธิบายให้เห็นภาพ
ใช่ๆนี่ผมเห็นด้วยนะผมว่าคลิปนี้ผมก็เคยดูอยู่นะ
ใช่ไหม
ที่เล่นที่เรสแควร์ม
ั้งใช่ใช่
ทหารบางคนแม่งถอดชุดออกมาเปลี่ยนเลย
มันเปลี่ยนโลกเลย
ไม่กี่ปีก่อนนั้นนะอเมริกาคือสตูเนาะ
ใช่ไ
หมดนตรีของอเมริกานี่ยิ่งกลายเป็นแบบโอ้โหแม่งเป็นขั้วตรงข้ามสุดขีดอะแต่พอหลังของความเย็นภาพอย่างนี้มันถึงได้เกิดขึ้นได้
ใช
่ซึ่งในทางดนตรีเองผมก็คิดว่าดนตรีมันภาพสะท้อนของการเมืองเศรษฐกิจและสังคมบริบทแบบนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือผู้คนก็เริ่มฟันและแสวงหาถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่ชีวิตที่ยิ่งกว่าหรือสิ่งใหม
่ๆ
ที่เกิดขึ้นในยุค90เนาะแล้วก็แน่นอนว่าทางดนตรีเนี่ยเราก็เริ่มมองหาทางเลือกใหม่ๆด้วยจากที่ค่อนข้างจะจำกัดอย่างน้อยก็จำกัดกว่าในเชิงเปรียบเทียบในยุค70และ80หรือก่อนหน้านั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทางเลือกใหม่ๆเนี่ยถ้าเกิดว่าลองกลับมาที่ทางดนตรีเองมันก็คืออัลเทอร์เนทีฟนั่นเอง
อ
ัลเทอร์เนทีฟความหมายก็คือทางเลือกเนาะเนี่ยผมก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่สะท้อนภาพกันละกันถ้าเกิดเรามองย้อนในยุคนั้นนะมันเกิดวงดนตรีจำนวนมากขึ้นมาเกิดค่ายเพลงแบบเป็นดอกเห็ดเลยกลายเป็นดนตรีเนี่ยกลายเป็นกระบอกเสียงเป็นความฝันในคนยุคนั้นกระบอกเสียงว่าฝันคือเป็นทั้งเครื่องมือและเป็นทั้งเป้าหมายให้คนยุคนั้นรวมทั้งรุ่นพวกเราที่แบบอาจจะได้ว่าเหลื่อมๆในรุ่นต่อมาด้วยซึ่งส่วนตัวเองเนี่ยก็คือถึงแม้ว่าเราอาจจะเพิ่งเกิดเนาะในยุคนั้นแต่ว่าแน่นอนว่าเราก็ยังเรายังเด็กอยู่ในยุคนั้นก็จริงแต่ว่าเราก็ค่อนข้างที่จะเติบโตในสภาพแวดล้อมแบบนั้นนะพอเราโตมาในถึงยุคที่เราเริ่มจะฟังเพลงซึ่งอาจจะเป็นยุคที่อาจจะเรียกว่าเป็นอินดี้ร็อกหรืออะไรก็ว่าไปแปลว่าอะไรก็ว่าไปเนี่ยเราก็รู้สึกว่าไอสิ่งที่เราชอบในตอนนั้นนะจริงๆมันสามารถที่จะ trace back กลับไปยุค90หรืออัลเทอร์เนทีฟไปถึงได้กลับไปฟังมันอีกครั้ง
เนี่ยครับโอ้โหอันนี้คือมันไม่ได้ทำให้เห็นแค่ภาพของดนตรีนะมันเชื่อมโยงไปกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกในช่วงปี90เนาะมันอย่างที่เราบอกว่าบางอย่างมันมีความเชื่อมโยงกันที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์อย่างเนี้ยที่ทำให้เกิดอัลเทอร์เนทีฟได้เพราะมันมีแบ็คกราวด์หลายๆอย่างทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองมันเลยทำให้เฮ้ยวงดนตรีมันสเปรดดิ้งไปมันเกิดวงแนวกรัชทั่วโลกใช่ไหมเกิดปรากฏการณ์ที่ว่าเฮ้ยใครๆก็รู้จักนิร์วาน่าอะไรประมาณเนี้ยผมคิดว่าน่าจะส่วนเนี้ยบางคนอาจจะไม่ได้เข้าไปโฟกัสหรือเข้าไปมองมันแต่สำหรับปันเนี้ยมันทำให้เห็นว่าเฮ้ยจากภาพรวมที่มันเป็นภาพใหญ่ระดับโลกเนี่ยมันมีผลกระทบสู่ดนตรีแนวอัลเทอร์เนทีฟได้อย่างไรแล้วทำให้อัลเทอร์เนทีฟมันมีความลึกซึ้งอ่ะแล้วมันเป็นความอะไรเรียกอะไรนะจากเมื่อก่อนที่มันถูกปิดกั้นอ่ะเนาะมันถูกปิดกั้นจากเรื่องเกี่ยวกับสงครามเย็นหรืออะไรก็ดีพอทุกวันที่ไอการปิดกั้นมันทลายลงอ่ะมีการติดต่อสื่อสารที่ง่ายขึ้นโลกเป็นเหมือนมันจะมี globalization มากขึ้นเป็น free internet มากขึ้นมันก็เลยทำให้อะไรที่มันแปลกใหม่ในมุมโลกต่างๆมันสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้เห็นได้อะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เวลาเกิดผมว่ามันเป็นปรากฏการณ์เนาะ alternative nighty เนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์พอมันเกิดขึ้นแล้วมันบุ้มมันฮิตที่สุดไปเลยนะครับก็โหเป็นอะไรที่ผมว่าหลายๆคนอาจจะไม่ได้นึกถึงในมุมมองในปัจจัยตรงนี้นะซึ่งผมก็บางทีผมก็ไม่ได้สนใจด้วยนะผมก็มองว่าเอ้ยดนตรีที่มันดังได้ในยุค90เพราะว่า1คือแม่งมันอย่างที่สองคือเนื้อหาง่ายไม่ต้องพูดถึงเรื่องอะไรที่มันไกลตัวอะไรอย่างเงี้ยครับ
เด็กเนิร์ดครับโยงไปนู่นไปนี
่แต่เอาง่ายๆก็คือจากที่พูดมาสรุปคือมันสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นในรอบตัวเราสะท้อนสิ่งที่มันเป็นเรื่องใกล้ตัวใช่ไหมสำหรับดนตรีแนวอัลเทอร์เนทีฟ90คือมันพยายามพูดในเรื่องที่ใกล้ๆตัวเราการใช้ชีวิตอาชีพความรักนู่นนี่นั่นซึ่งมันไม่ได้ไปเหมือนเมื่อก่อนที่เป็นแบบผู้แฮร์แบนที่เป็นผึ่งเรื่องดวงดาวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับรวมถึงความอย่างที่บอกเรื่องเศรษฐกิจสังคมเมื่อมันเปลี่ยนไปมันเกิดทุนนิยมเนาะพอมันเกิดทุนนิยมมันก็จะเกิดเรื่องเกี่ยวกับความต่างในเรื่องเกี่ยวกับชนชั้นถูกปะแล้วก็จะมีเรื่องแกลบเรื่องชนชั้นอาชีพต่างๆความเขาเรียกนะปิดกั้นกดดันการเป็นชายขอบหรืออะไรเงี้ยมันทำให้บางคนมัน แสดงออกผ่านทางการเขียนเพลงหรือผ่านทางดนตรีเนาะนะครับก็พอเข้าใจว่าอันนี้อาจจะเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้ alternative ในยุค90มัน
ขออนุญาตเสริมนิดนึงก็คือถ้าเกิดว่าลองสรุปคร่าวๆคือผมคิดว่าดนตรียุค90 alternative เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้จำกัดความแค่ดนตรีเนาะสำหรับผมเนี่ยมันเป็นเหมือนวัฒนธรร
ม
ด้วยซ้ำก็ถ้าเกิดว่าบอก alternative คือวัฒนธรรมเนาะไอ้พวก Britpop Grunge หรือว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในยุคนั้นมันก็คือเหมือน subculture อีกทีนึง
ใช่ครับ
คือตอนนี้ทุกคนกลายว่าทุกคนที่อาจจะมีข้อจำกัดในการเข้าถึงก็ดีหรือว่าต้องมาทุ่มเททรัพยากรในการต่อสู้ทางสงครามอุดมการณ์ในก่อนหน้านั้นนะทุกคนกลับมีพื้นที่ในการแสดงออกของตัวเองไม่ว่าคุณจะเป็นพังเป็นบิ๊กพ็อปเป็นอะไรก็ตามคุณจะใส่เสื้อกางเกงยีนส์ขาดๆแบบเคิร์ทโคเบนแล้วก็ถุงกีตาร์ทิ้งหรือว่าคุณจะใส่แบบอัมโบรอาดิดาสของพี่น้องกาลาเกอร์ใช่ไหมหรือคุณจะพังแบบกรีนเดย์ดูกี้อย่างเงี้ยคือทุกคนมีพื้นที่หมดแม้แต่ฮิปฮอปเองก็ถือว่าจะก้าวหน้าขึ้นมากเติบโตขึ้นมากในยุค90ก็คือเหมือนกับทุกคนสามารถที่จะเข้ามีพื้นที่แล้วแสดงอัตลักษณ์ของตัวเองในยุคนี้ได้อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนว่างั้นละกันไม่ได้แปลว่า70 80มันไม่ดีนะแต่ว่าในเชิงเปรียบเทียบเนี่ยจะเรียกว่า90เนี่ยเป็นยุคที่เปิดมากที่สุดเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าพอมันไม่ได้เป็นแค่ดนตรีปุ๊บเป็นเรื่องวัฒนธรรมปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงได้แล้วมันก็เป็นเสน่ห์และอาจจะเป็นปัจจัยทำให้อัลเตอร์นี่กลายเป็นดนตรีที่ได้ความนิยมอย่างมากแล้วก็สมผลกับชีวิตของเรามากจริงๆรวมถึงปัจจุบันด้วย
ก็เหมือนว่าสังคมมันเปิดมากขึ้นมันมีพื้นที่ให้กับคนที่อยากจะแสดงความเป็นตัวของตัวเองหรืออัตลักษณ์ความเป็นของตัวเองมากขึ้นใช่ไหม
ใช่
เหมือนทุกคนมีพื้นที่อ่ะไม่ว่าเพลงแนวไหนเพลงดนตรีออกมายังไงจากเมื่อก่อนที่มันจะต้องแบบเฮ้ยมันจะต้องไปอย่างนี้นะถึงจะฮิตถึงจะดังแต่พอมันเป็นคำว่า alternative อ่ะมันเป็นทางเลือกอ่ะคุณอยากจะมีทางเลือกในการใช้ชีวิตหรือแสดงออกแบบไหนก็แล้วแต่คุณจะพังจะบิดป๊อปจะนู่นจะนี่จะนั่นใช่ไหม
ดันดังด้วยไงส่วนใหญ
่ส่วนใหญ่มันดังด้วยอ่ะตอนนี้เราพอเข้าใจละทั้งปัจจัยแล้วก็ทั้งว่าทำไมถึงหลงไหลตัว alternative คราวนี้กลับมาที่ประเทศไทยกลับมาจากไปมาทั่วโลกแล้ว
ครับ
คราวนี้เราบินกลับมาที่ประเทศไทยกักตัว14วันเรียบร้อยนะครับในช่วงนั้น alternative ในประเทศไทยเนี่ยดังมากเลยนะดังมากเลยนะจนถึงในช่วงนี้ก็ยังดังอยู่ใช่ไหมผมถามนิดนึงในช่วงนั้นน่ะตอนที่เราโตเติบโตขึ้นมาเนี่ยเรามีประสบการณ์ในการฟังไหมในการเลือกศิลปินอัลเทอร์เนทีฟไหมในช่วงนั้นทันไหม
จริงๆอาจจะเรียกได้ว่าเราเป็นประสบการณ์ที่เราเองก็ไม่ได้เชิงว่าเลือกเองเนาะเพราะเรายังเด็กมากแต่ว่าในทีวีตอนนั้นจำได้ว่าก็ดูพวก Channel V MTV แล้วพอดีมีพี่สาวที่ห่างกันนิดนึงอะไรเงี้ยเขาก็ชอบเปิดอะไรเงี้ยเราก็คุ้นๆนะกับพวกเพลงหรือว่าพวกอะไรพวกนั้นซึ่งแต่ตอนนั้นเราไม่รู้เลยซ้ำว่านั่นคือวงอะไรหรือเพลงอะไรแต่พอเราเริ่มเดียงสาเป็นวัยรุ่นอายุ2000เรากลับไปฟังบอกเฮ้ยนี่มันเพลงที่เราเคยฟังตอนแบบ6 7ขวบ5 6ขวบนี่หว่าอะไรเงี้ยพวกแบบ Wonderwall พวก Manic Street Preachers เพลงอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเราถึงได้รู้ว่าอ๋อจริงๆไอ้รากฐานอะไรบางอย่างหรือสิ่งความชอบของเราจริงมันค่อยๆแบบฟูมฟักแล้วเติบโตมาจากยุคนั้น
คือนั่นคือในยุคเราเนาะยังปันเนี่ยผมว่ายังมีรสนิยมที่ค่อนข้างที่จะดีนะถ้าคุณตอนเด็กๆคุณฟังถึง Manic Street Preachers หรือว่าฟัง
ตอนนั้นไม่รู้นะ
ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ผมว่ารู้ว่าคืออะไรตอนเด็กๆเนี่ยผมฟังตามพี่ที่บ้านเงี้ยผมก็จะก็เป็นวงไทยอ่ะนูโว
อ
ะไรประมาณเนี้ยแต่ตอนนั้นอาจจะไม่มีนูโวนะ90เป็นโจก้องเป็นโจก้องเป็นซิลิฟูลส์เป็นแบล็คเฮดเป็นสไมล์บัฟฟาโลอะไรเงี้ยออดี้อะไรเงี้ยครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันคือเพลงแนวอะไรแต่รู้ว่ามันคือเพลงแนวที่ฟังแล้วเต้นได้อะตอนเราเด็กเรารู้ว่าเฮ้ยเพลงนี้มันสนุกนะเต้นได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วคิดเหมือนกันไหมว่าช่วงหลังเนี่ยเอาเธอมันกำลังกลับมาก ลับมาในแง่เนี้ยไม่ใช่คือศิลปินนะคือศิลปินเนี่ยแตกแล้วก็แตกเลยก็สารสั้นเซนไปหมดเลยใช่ไหมก็อาจจะมีการรียูเนียนกันบ้างแต่ก็คงไม่ได้มีในการผลิตผลงานอะไรออกมาใหม่ๆไอ้คำว่ากลับมาเนี่ยมันหมายถึงรสนิยมการฟังเพลงของคนรุ่นใหม่อย่างเราที่หันกลับไปฟังเพลง alternative หรือฟังเพลงในยุค90อะไรก็ตามนะคิดเหมือนกันไหมในช่วงเนี้ย
คิดเหมือนกันนะครับผมคิดว่าจริงๆมันเหมือนกับมันมาพร้อมกับกระแสการถวิลหากับไปยุค90
ในตอนนั้น
อ่ะอย่างนั้นเลยคือหรือยุคเก่าๆอะไรก็ว่าไปคือจริงๆผมก็เคยเหมือนอ่านโพสต์นึงก็มีคนเคยบอกเหมือนกันนะครับว่าเวลาที่มีคนเราต้องเผชิญกับวิกฤตหรือความผันผวนมากๆอย่างเงี้ยโดยเฉพาะยุคปัจจุบันในยุคที่ผ่านมาไม่ว่าจะโรคระบาดสงครามหรืออะไรการก่อการร้ายอะไรก็ว่าไปเนี่ยคือคนเราก็มักจะมองย้อนกลับไปหารากฐานตัวตนหรือว่าความเป็นตัวเองหรือความทรงจำที่ดีของเราในแบบ good old days ในอดีตไม่ว่าจะเป็นตอนเราเด็กหรือตอนเราเติบโตขึ้นมาซึ่งจะถามว่ามันไม่มีวิกฤตไหมมันก็มีในแบบของมันแต่ตอนนั้นด้วยความที่เราเป็นเด็กเนาะเป็นวัยรุ่นเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่ได้สนใจเรื่องพวกนั้นเท่าเนี่ยพอคนเริ่มมองย้อนกลับไปเนี่ยคือผมก็รู้สึกว่ามันทำให้วัฒนธรรมหรือดนตรีในยุคนั้นมันกลับมาด้วย จริงๆมันก็บวกกับเสน่ห์แล้วก็ความหลากหลายของอัลเทอร์นทีฟด้วยก็อัลเทอร์นทีฟมันหลากหลายมากแล้วมันไม่ได้พูดถึงแค่แร็ปฟังร็อกหรืออะไรก็ว่าไปมันมีความหลากหลายมากพอซึ่งพอคนเราต้องการจะย้อนกลับไปหาอดีตเงี้ยมันก็สามารถที่จะมีออปชันในการเลือกที่หลากหลายเหมือนกันอาจจะมีตัวอย่างที่น่าสนใจจะไม่ดนตรีซะทีเดียวคือมันผมเองก็สงสัยว่าทำไมหนังสืออย่างเซเปียนอะไรเงี้ยนะที่อาจจะคนที่คุณอาจจะได้ยินเล่มสีขาวใหญ่
อ่าใช่ใช่
ใช่แล้วความนิยมโคตรไปหนึ่ง
human sapien อะไรสักอย่าง
ใช่ไหมหรือพวกอะไรพวกนั้นนะคือจริงๆทำไมหนังสืออย่างเซเปียนเนาะกลายเป็นหนังสือที่แบบท็อปฮิตของศตวรรษที่21ได้ในความจริงหนังสือหาหนังสือเซเปียนเนี่ยมันเป็นการพูดถึงอารยธรรมมนุษย์ตั้งแต่เมื่อหลายหมื่นปีก่อนมาทำไมมนุษย์ถึงแตกต่างจากสัตว์ทำมนุษย์ถึงของโลกซึ่งแบบนี่คือเรื่องประวัติศาสตร์ชีววิทยาล้วนๆเลยแต่ทำไมมันถึงกลับมาได้รับความนิยมในยุคนี้ซึ่งน่าจะแบบโคตรอันไลลี่อะไรเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันก็ตอบด้วยคอนเซปต์นี้ได้เหมือนกันคือเวลาคนเรารู้สึกว่าเจอกับความผันผวนความเปลี่ยนแปลงรุนแรงมากขึ้นเท่าไหร่เรายิ่งต้องการที่จะมองกลับไปหารากฐานความเป็นตัวตนของเรามากขึ้นรวมทั้งในทางดนตรีด้วยเช่นกันพอดนตรีมันก็มีวัฒนธรรมถึงจุดๆนึงปุ๊บเราก็รู้สึกว่าบางทีเราก็อยากจะมองย้อนกลับไปหาอะไรที่เราฟังแล้วเรารู้สึกอินหรือชอบตอนเด็กๆซึ่งพอดีว่า90มันเป็นช่วงน่าสนใจนอกจากที่มันมีเสน่ห์และความหลากหลายนี่พอดีคนที่โตมาในยุค90ก็ซึ่งหมายถึงคนที่เกิดในยุค80นะแล้วก็รวมถึงคนที่เกิดในยุค90ต้นอย่างพวกเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือกลับกลายมาเป็นคนที่เริ่มมาเป็นกำลังแรงงานหลักในสังคมปัจจุบันเริ่มมีกำลังซื้อเริ่มจับจ่ายใช้สอยเริ่มเป็นผู้ใหญ่อย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นคนที่อาจจะเรียกได้ว่าโดมิเนตสังคมอยู่ปัจจุบันเริ่มมีความก้าวหน้าอันนี้ไม่ได้หมายถึงแค่เราอย่างเดียวนะต้องคนที่บวกกับเราไป15ปีด้วยซึ่งก็ตอนนี้ก็คืออาจจะขึ้นเป็นระดับบริหารแล้วก็ไปคนพวกเนี้ยเป็นคนที่เริ่มเข้ามากำหนดอเจนดาของสังคมมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะได้ยินเรื่องของ80หรือ90เยอะหน่
อ
ยแต่ผมก็ยังคิดว่าในอีก20ปีข้างหน้าหรือ10ปีข้างหน้าเราจะเห็นคนทวินหายุค2000ต้นๆเหมือนกันนะเออซึ่งอาจจะเป็นเราก็ได้ไม่รู้แน่นะคนมันก็คือคนเราเมื่อถึงจุดนึงแหละจะต้องมองเราเที่ยวเดินไปข้างหน้าจุดนึงในระยะนึงเนี่ยในจุดนึงแหละจะต้องมองย้อนกลับมามองดูสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นในอดีตเพื่อเป็นการทบทวนตัวเองด้วยเพื่อจะดูว่าเราจะก้าวต่อไปยังไงอันนี้ก็จะเป็นภาพใหญ่ของการที่มันเกิดสิ่งที่เรารีไววัลกลับมานะของดนตรียุคอดีตที่ผ่านมาครับผม
อันนี้เป็นในเชิงคอนเซปชวลนะเราลองมองหันมาในเชิงแบบซิมเพิลมากว่าเกี่ยวกับเรื่องของดนตรีล่ะลักษณะของดนตรีเนื้อเพลงหรือการแต่งเพลงหรือสัญญาในเพลงเนี่ยมันมีอะไรไหมที่ทำให้มันกลับมาฮิตอ่ะมันมีความเรียกว่ามันมีฮิตติ้งมันมีพอยต์อะไรไหมที่ทำให้แบบว่าอ่ะอย่างผมเนี้ยสมมติผมชอบเพลงอย่างชอบวงอย่างเนฟาน่าเนี้ยใครก็จะรู้ว่าเนวาน่าแต่งเพลงง่ายเล่นก็ง่าย
ครับ
ร้องก็ง่ายถ้าไม่เอาร้องแบบเสียงแบบเคิร์ทโคเบนนะแต่คำว่าง่ายคือเนื้อเพลงอ่ะอาจจะเพลงนึงอันมีแค่4คำอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งพอมันง่ายด้วยความที่มันง่ายแล้วมันแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะคือแบบใส่ฟังๆมันก็รู้สึกเหมือนเป็นการแบบแม่งปลดปล่อยชีวิตอ่ะเหมือนแบบเราตะโกนหงุดหงิดแล้วเราตะโกนในห้องน้ำอ่ะอะไรประมาณเนี้ยปันคิดว่าไงบ้างถ้าในเชิงเกี่ยวกับโครงสร้างของเพลงหรือเนื้อเพลงหรืออะไรเงี้ยครับมีส่วนไหมที่มันทำให้มันกลับมาฮิตในยุคนี
้จริงๆถ้าพูดถึงโครงสร้างผมก็คิดเพราะเห็นด้วยนะคือเหมือนกับว่าในยุคปัจจุบันมันมีเรื่องที่ต้องคิดเยอะอะไรอย่างเงี้ยพอเราต้องการดนตรีมาเพื่อปลอบประโลมหรือช่วยผ่อนคลายความคิดให้เราเราคงไม่ได้อยากไปฟังอะไรที่แบบแม่งเป็นกีตาร์ฮีโร่หรืออะไรเง
ี้
ยไปถึงแม่งเครียดกว่าเดิมอีกอะไรเงี้ยเราอยากจะระบายหรือต้องการจะฟังดนตรีเพื่อนอกจากระบายความเครียดแล้วก็คือต้องการจะผ่อนคลายอะไรเงี้ยซึ่งดนตรียุค90หลายๆวงนะถ้าคุณสังเกตดูมันเล่นง่ายนะแล้วมันก็สามารถจะตอบโจทย์นี้ได้คือพอคุณนึกถึงเพลงยุค90ปุ๊บคุณสามารถจะหยิบกีตาร์ขึ้นมาเล่นเลย
4 คอร์ด
ไม่ว่าคุณจะพูดถึง Oasis Blur หรือว่า Green Day อะไรก็ว่าไปยกเว้น Red Hot อะไรพวกนั้นอาจจะ
ผิดยาก
หน่อยแต่เพลงง่ายๆอาจจะพอได้ซึ่งไม่ค่อยมีอาจจะเป็นส่วนนึงแล้วก็อีกส่วนนึงที่ผมว่าน่าสนใจอันนี้คือโครงสร้างเนาะแต่ในส่วนของเนื้อหาเนี่ยผมคิดว่าในยุคปัจจุบันมันมีสภาพสังคมอะไรบางอย่างที่อาจจะคล้ายกับ90นิดนึงถ้าคุณสังเกตดูว่าทำไมล่าสุดถึงเพลงของอัลบั้มของ Rage Against the Machine กลับมาติดชาร์ตอีกครั้งหนึ่งในยุค Black Lives Matter
เข้าใจ
คือจริงไอการประท้วงก็ดีหรือการเคลื่อนไหวต่างๆก็ดีมันก็มีมาตลอดนะแต่ผมคิดว่าที่มันน่าสนใจและหนักมันเริ่มต้นมาในยุค90นี่แหละที่คนเริ่มพูดอะไรมากขึ้นเรื่อยๆมันก็มีมาเรื่อยแต่จะไม่ดีกรีรุนแรงเท่าในยุคปัจจุบันพอยุคปัจจุบันเนี่ยคนเริ่มออกมาเรียกร้องถึงเรื่องสิทธินู่นนี่นั่นมากขึ้นอะไรเงี้ยเพลงยุค90หลายเพลงที่เป็นกระบอกเสียงให้กับประเด็นทางสังคมณตอนนั้นไม่ว่าจะยากหรือง่ายนะอันนี้ในเชิงเนื้อหาเนี่ยก็เริ่มกลับมาในความนิยมก็จะสังเกตว่าเพลงยุค90เนี่ยมันจะพูดถึงเรื่องที่ไม่ค่อยได้พูดก่อนหน้านั้นน่ะจะมีเพลงอย่างพวก King the Name อะไรเงี้ยมีเพลงอย่าง Cigarettes and Alcohol มีเพลงอย่าง Creep อะไรเงี้ยซึ่งแบบถ้าคุณย้อนกลับไปในยุคก่อนนั้นเพลงพวกนี้มันจะดังได้ยังไงเนาะคือเนื้อหาม
ันเฉพาะกลุ่มมาก
เนื้อหามันแบบว่าพูดถึงเรื่องแบบความเก็บกดบ้างพูดถึงเรื่องชีวิตจนชั้นแรงงานบ้างอะไรเงี้ยมากมันไม่น่าเชื่อว่าเพลงพวกนี้จะกลายเป็นเพลงที่ไปเล่นในเวมบลีย์แล้วคนก็กระโดดแบบเป็น 5-6 หมื่นคนนั่นแปลว่าเนื้อหาของเพลงบางอย่างมันรีเฟล็กหรือมันสะท้อนคนหรือว่าความคิดของคนในช่วงนั้นจริงซึ่งเพลง90มันเป็นยุคแรกๆเลยก็ว่าได้คือมันไม่ได้แปลว่าก่อนนี้ไม่มีใครทำนะแต่จะเป็นยุคแรกก็ให้คนออกมาปลดปล่อยความเชื่อความคิดพวกนี้แล้วก็ไอ้ลักษณะปัจจุบันในปัจจุบันเนี่ยมันก็เริ่มกลับไปในทางนั้นคือคนก็เริ่มเอาดนตรีเนี่ยมาสะท้อนความคิดหรืออะไรบางอย่างมากขึ้นทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศก็ดีในวงใหม่ๆก็พูดเรื่องสังคมเยอะขึ้นคือแบบไม่แคร์แล้วมันเริ่มเห็นเอลิเมนต์บางอย่างคาแรคเตอร์สติกบางอย่างที่สิ่งที่เกิดขึ้นในยุค90แล้วมันก็ซ่อนตัวอยู่ในช่วงประมาณ10-20ปีที่ผ่านมาก็เพิ่งกลับมาในช่วงเนี้ยผมว่ามันมาพร้อมกับถ้าสังเกตดีมาพร้อมกับจังหวะการรีไววัลของดนตรียุคนี้ด้วยคือนอกจากโครงสร้างด้วยเนื้อหาด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็บรรยากาศที่คนต้องการจะย้อนกลับไปหาอะไรบางอย่างที่พูดไปก่อนเนี้ยคือมันอาจจะเป็นปัจจัยพวกเงี้ยน้อยที่ทำให้ดนตรีเนี่ยกับยุค90และอัลเทอร์เนทีฟเนี่ยมันกลับมาอยู่ในซีนอีกครั้งนึง
ถ้าพูดถึงเรื่องเนื้อเพลงเนี่ยผมขอเพิ่มเติมนิดนึงอย่างที่ฟันบอกอย่าง Rage Against the Machine ATM เนี่ยถ้าในยุคนั้นเนี่ยอย่างที่บอกคือเพลงมันค่อนข้างที่จะเฉพาะกลุ่มเนาะด้วยเนื้อหาหรือรูปแบบของแนวดนตรีเนี่ยถ้าชาวบ้านเนี่ยคงอาจจะไม่ได้ฟังแต่อย่างในยุคนี้เนื่องจากในเรื่องเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียอินเทอร์เน็ตและในเรื่องเกี่ยวกับการที่คนเนี่ยไม่ยอมกับความไม่เป็นธรรมในสังคมหลายๆอย่างและสามารถที่จะแสดงออกในการต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมได้ซึ่งบางอย่างอย่างที่ปันบอกว่าเพลงมันกลับกลายมาเป็นกระบอกเสียงซึ่งคำว่าเพลงกลับกลายเป็นกระบอกเสียงหมายความว่าเพลงของ IATM อ่ะคนอาจจะไม่ได้สนใจว่ามันคือเพลงแนวแร็ปล็อกแต่คนสนใจว่ามันคือเพลงที่พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความไม่เป็นธรรมเพราะฉะนั้นทุกวันนี้อย่าง IATM ไม่ว่าคุณจะไปเรียกว่ายังไงนะไม่ว่าคุณจะไปต่อสู้ที่ไหนสมมุตินะคุณจะไปต่อสู้ในเวทีไหนที่เกี่ยวกับความไม่เป็นธรรมอ่ะมันก็สามารถเปิดเพลงตรงนี้ได้ซึ่งคนก็มองว่ามันไม่แปลกเว้ยมันไม่ใช่เพลงที่ทำให้เรารู้สึกเนื้อซี่หรือปวดหัวกับไอ้จังหวะแจวแจวอะไรของมันนะแต่คนกับอินกับบทเพลงหรือเนื้อเพลงของมันที่พยายามจะพูดว่าเฮ้ยมันไม่ได้นะอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ได้นะเราถูกกดทับเราถูกกดขี่อย่างนั้นไม่ได้นะซึ่งตรงนี้ในยุคนี้มันก็เปลี่ยนไปจากที่ฟังเพื่อสนุกแต่คราวนี้เรากลับมาใช้ในการเป็นตัวแทนในการต่อสู้ส่วนอีกเรื่องนึงอย่างครีปคือมันน่าสนใจที่ว่าหลายๆคนเอาเพลงครีปกลับมาในยุคนี้เพื่อเป็นตัวแทนของการต่อสู้ในเรื่องเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าหรือเรื่องอะไรต่างๆความหดหู่ความกดขี่แบบว่าตัวเองถูกแปลกแยกออกมาจากสังคมตัวเองมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ตัวเองต้องคิดต้องเครียดทำให้ตัวเองรู้สึกว่าเฮ้ยกูมาทำอะไรที่นี่กูเป็นครีปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นการสะท้อนในยุคสังคมที่มันมีความกดดันหลายๆอย่างในยุคปัจจุบันที่อย่างที่เรารู้กันเนาะในยุคนี้โรคซึมเศร้ามาเป็นปัญหาที่เป็นอันดับต้นๆเนาะในเรื่องเกี่ยวกับการบูลลี่หรืออะไรก็ตามซึ่งอย่างที่บอกอ่ะถ้าตอนนั้นในสมัยนั้นน่ะคลิปเราอาจจะไม่รู้ด้วยมันเป็นตัวแทนของไลน์เป็นตัวแทนของกลุ่มนึงมั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ปัจจุบันคลิปกลับกลายมาเป็นตัวแทนของการแสดงออกกระบอกเสียงถึงคนที่อาจจะถูกบูลลี่หรืออาจจะมีเข้าเครือข่ายโรคซึมเศร้าอะไรประมาณเนี้ยผมก็มองว่ามันก็บริบทมันก็เปลี่ยนไปมันก็เลยมีส่วนหนึ่งที่ทำให้เพลงในยุค90เหล่านี้กลับมาเป็นที่นิยมและมีคนฟังมากขึ้นและมันจะแมสมากขึ้นไม่ใช่เฉพาะกลุ่มแหละครับ
ครับผม
โอเคคราวนี้ก็กลับมาที่ alternative ในวงการเพลงไทยนะครับอย่างที่จะทราบกันคือปันอาจจะมาทางสายต่างชาติเนาะตอนเด็กก็อาจจะฟังต่างชาติเยอะกว่าผมเนาะแต่ในประเด็นที่เราจะคุยกันต่อไปเนี้ยคิดว่าไอสิ่งที่ฟังจากต่างชาติเนี่ยมันมีอิทธิพลอะไรในวงการดนตรีไทยไหมส่งอิทธิพลอะไรให้กับวงการดนตรีไทยไหมสำหรับ alternative 90เนี่ย
ก็อย่างที่คุณบิ๊กบอกมาที่ผมอาจจะฟังเพลงไทยในยุคนั้นน้อยกว่าเพลงต่างชาติเนาะแต่ว่าจากที่พอรับรู้มาแล้วก็ศึกษามาแล้วก็เนี่ยครับผมคิดว่าจริงยุคก่อนหน้านั้นวงการดนตรีไทยเนี่ยเขาก็มักจะถูกผูกขาดโดยค่ายไม่กี่ค่ายนี่พูดถึงยุคก่อนหน้านั้นนะ70-80นะก็ว่าไปก็จะเป็นค่ายใหญ่ซึ่งมาค่ายก็ยังอยู่ถึงปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นยุคอัลเตอร์นี่แหละที่ทำให้ค่ายเพลงเล็กๆเนี่ยเกิดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเลยบางค่ายก็กลายเป็นค่ายระดับแบบกึ่งๆไซส์ใหญ่ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยค่ายอย่างพวกเบเกอรี่ก็เริ่มเกิดขึ้นในยุค90ด้วยเช่นกันนะศิลปินเบอร์แรกก็โมเดิร์นด็อกอย่างเงี้ยใช่ไหม
จอยบอยเงี้ย
ใช่ไหมหรือว่าแม้แต่มิวสิกบัคก็ขึ้นเกิดขึ้นในยุคนี้เช่นเดียวกันคือนอกจากว่าอิทธิพลของอัลเตอร์ที่จะทำให้วงการดนตรีมันเปิดกว้างแล้วเกิดค่ายเพลงใหม่ๆเนี่ยสิ่งที่เรียกสำคัญที่สุดเนี่ยเรียกได้ว่ามันเกิดเป็นการเกิดขึ้นของดนตรีที่เรียกว่านอกขนบเดิมๆนอกแบบเดิมๆไปเยอะเลยแตกต่างจากกระแสหลักก่อนหน้านั้น
เข้าใจผม
ไปเยอะไปไกลเลยคือเน้นความแปลกใหม่เป็นตัวเองมากไม่เน้นหน้าตาอะไรเงี้ยคือโอเคมันจะเป็นของเมืองไทยจะเป็นโลกคู่ขนานเนาะคือโลกหนึ่งก็จะเป็นโลกของพูดชื่อค่ายได้ไหม RS อะไรเงี้ย
ได้
มิชชั่นโฟร์โปรเจกต์อะไรเงี้ย
ไม่มีใครเป็นสปอนเซอร์เราอยู่แล้ว
เป็นไอดอลก็ขนานไปในกลุ่มนึงแต่ว่าอีกโลกนึงก็เกิดขึ้นมาขนานกันนะในระดับที่ เรียกได้ว่ามีความนิยมไม่ต่างกันเลยทีเดียวคือโลกของศิลปินอัลเตอร์ของไทยที่แบบว่าขายเพลงแปลกๆแนวทางใหม่ๆทั้งดนตรีทั้งเนื้อหาอะไรเงี้ยอาจจะนึกถึงวงอย่างพวกอะไรพราวโมเดิร์นด็อกซีเปียอย่างเงี้ยผมไม่พูดชื่อเพลงแล้วกันเดี๋ยว
เพลงที่บูลลี่มากเลย
เออแต่ว่าสมัยนั้นอ่ะมันกลายเป็นอย่างนั้น
มันเป็นทัศนคติในสมัยนั้นแหละ
หรือแม้แต่สมายบัฟเฟโลซีเตอร์เธอออดี้อะไรเงี้ยใช่ไหมยุคนั้นซึ่งอันนี้ก็คือมันทำให้ด้วยพื้นที่บรรยากาศแล้วก็อิทธิพลของอัลเตอร์จากเมืองนอกมันทำให้วงเนี้ยเกิดขึ้นในเมืองไทยและรับความนิยมด้วยเช่นเดียวกันแต่ในการเนี้ยยุคนั้นมันก็เป็นยุคที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของวงหลายๆวงเช่นแบบพวก Paradox Blackhead แมวจิรศักดิ์หรือว่าพวก Barbie Silly Fool ยุคแรกๆอย่างงี้ใช่มั้ยคือทุกคนก็คือมีฐานมาจากดนตรีอัลเตอร์ยุค90หมดเนี่ยผมว่าอาจจะเป็นประเด็นที่สมมติอิทธิพลค่อนข้างมากแล้วก็อีกส่วนนึงผมคิดว่าในส่วนของยุคพวกเราละกันยุคผมเองเนี่ยผมคิดว่าอัลเตอร์เนี่ยมันมีความสำคัญมากกับวงการเพลงไทยในยุคที่พวกเราโตมาในยุค2000เนาะเพราะว่าอัลเตอร์เนี่ยมันเป็นการ เปิดประตูแห่งความเป็นไปได้ใหม่ๆในวงการดนตรีนะก็เป็นการปูทางมาสู่ยุคอินดี้ร็อกในช่วงปี2000เป็นต้นมาคือถ้าเกิดเรียกได้ว่าถ้าไม่มีวงอัลเตอร์ยุค90ของไทยไม่มีค่ายเพลงพวกนั้นเกิดขึ้นในยุค90ของไทยเนี่ยในยุคที่เราเติบโตมาเราคงไม่ได้เห็นงานอย่างพวกแบบแฟตเฟสงานขึ้นวิทยุแฟตเรดิโอ
แฟตเรดิโอในปัจจุบัน
แฟตปัจจุบันใช่ไหมจะไม่ได้เห็นวงที่แบบตอนที่เราเริ่มเข้าเป็นวัยรุ่นฟังแบบพวกอย่างสครับ
สเลอร
์สเลอร์อั
มริชแมนทอยอะไรเงี้ย
อาจจะไม่ได้เห็นยุคแบบค่ายเพลงอย่าง
สมอลรูมเนี่ยไม่น่าเกิดแน่
ซึ่งแบบว่ากลายเป็นอินดี้ร็อกของไทยในปัจจุบันใช่ไหมซึ่งถ้าไม่ได้คุณูปการคอนทริบิวชั่นของยุค90เนี่ยคือมันก็คงยากที่จะนึกถึงว่าสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นมาแล้วความนิยมมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วแน่นอนมันสมรรถนะความชอบแล้วก็ตัวตนของวัยรุ่นซึ่งปัจจุบันนี้ก็เริ่มเป็นผู้ใหญ่กันหลายคนแล้วด้วยอย่างเงี้ยครับซึ่งหลายๆวงหลายๆค่ายที่พูดมาปัจจุบันก็ยังอยู่แล้วก็เป็นกำลังหลักแล้วก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นส่วนสำคัญของวงการเพลงไทยในปัจจุบันด้วย
ครับ
ครับผม
เห็นคล้ายๆกับปันเลยนะในเรื่องที่มันส่งคุณอุปการกับวงการดนตรีไทยอีกสิ่งนึงที่ผมมองเห็นถึงคือมันอาจจะไม่ใช่แค่ตัวสิ่งที่ดีต่อตัวศิลปินที่พยายามจะทำเพลงที่อาจจะแหวกแนวหรือว่ามีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นแต่อีกสิ่งหนึ่งคือมันส่งผลต่อแฟนเพลงเขาว่าเอาเธอตรงเนี้ยในความหมายหนึ่งคนมักจะมองว่าเอาเธอคือเท่ากับดนตรีล็อกเนาะดนตรีแบบล็อกที่เป็นอัลเทอร์นทีฟล็อกอะไรอย่างเงี้ยดนตรีล็อกที่เป็นทางเลือกแต่ผมมองว่าเขาว่าเอาเธอตรงเนี้ยถ้าเราพูดในมุมมองของแฟนเพลงก็คือทางเลือกในการที่เราจะเลือกฟังเพลงอะไรที่มากขึ้นก็ดีนะครับอย่างที่เราบอกว่าในยุคก่อนเนี้ยก่อนที่จะเป็นยุคอัลเทอร์นทีฟ90เนี่ยวงการดนตรีไทยอาจจะถูกผูกขาดเนาะผมน่าจะใช้คำนี้ได้นะอาจจะถูกผูกขาดกับเจ้าใหญ่ไม่กี่เจ้าเพราะฉะนั้นการนำเสนอผลงานหรือสื่อหรือเพลงเนี่ยเราอาจจะได้ยินเพียงไม่กี่เจ้าเนาะเพราะต้องคิดก่อนสมัยก่อนเนี่ยศิลปินส่วนมากจะฝากเพลงตามคลื่นวิทยุเนาะเพราะฉะนั้นคนไหนหรือเจ้าไหนที่มีกำลังเยอะก็จะสามารถปล่อยเพลงในคลื่นวิทยุได้ยาวนานมันก็เลยทำให้การเสพสื่อของเรามีข้อจำกัดก็คือเราอาจจะได้ยินเพลงนี้บ่อยๆจนสุดท้ายมันดังขึ้นมาเองเพราะว่าเราได้ยินบ่อยก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นพอมันเปลี่ยนมาเป็นในยุค90โลกมันเปิดวงการมันเปิดคนที่มีสิทธิ์เลือกก็คือแฟนเพลงมีสิทธิ์เลือกอัลเทอร์เนทีฟของตัวเองว่าตัวเองอยากจะฟังเพลงแบบไหนมีช่องทางการฟังให้มากขึ้นมีค่ายเพลงมากขึ้นแล้วก็มีวงดนตรีที่เป็นทางเลือกนะที่เวลาเราหงุดหงิดเราอยากจะฟังเพลงแบบนี้เวลาเราอินเลิฟเราอาจจะฟังเบเกอรี่อะไรประมาณนี้มากขึ้นผมก็เห็นเหมือนกันนี่ก็คืออาจจะเป็นหนึ่งในคุณูปการที่ถ้าไม่มีวันนั้นก็คงไม่มีศิลปินหลายๆท่านแล้วก็คงไม่มีเพลงที่ทำให้เราได้เลือกฟังอย่างในวันนี้นะครับ
ครับ
อ่ะก็สำหรับวงการดนตรีไทยก็ประมาณนี้เนาะอย่างที่เราบอกคืออันนี้เป็นความคิดเห็นของเราสองคนเนาะอาจจะไม่ได้มีถูกมีผิดอะไรนะครับก็เป็นแค่ความคิดเห็นของเด็กรุ่นใหม่ที่เกิดในยุค2000แล้วเราก็หลงไหลและชอบฟังเพลงในดนตรีในยุคนั้นนะครับต่อไปครับเรามาคุยกันถึงเรื่องความชอบในเรื่องการฟังเพลงมั่งดีกว่าAlternative Big Four ของปันมีวงใดบ้างครับลองมาคุยกัน
ครับ
ไม่ต้องเรียงลำดับจากชอบสุดไปน้อยสุดนะเอา4วงอะไม่ต้อง
จริงเมื่อกี้ก็แอบแทรกไปเยอะกันตัวอย่างนี้แสดงถึงความชอบส่วนตัวโดยส
ิ้
นครับผมวงแรกเนี่ยแน่นอนแล้วคงเป็น Oasis แน่นอนนะครับ Oasis สำหรับผมเนี่ยมันหลักๆเนี่ย Oasis ถ้าทุกคนก็นึกออกนะ Oasis เพลงมันแบบว่าไม่มีความซับซ้อนไม่ได้ยากไม่ได้อะไรเลยเน
า
ะ
จริงเหรอว่าช่วงหลังผมว่าดัง
โอเคอาจจะนิดนึงแต่ถ้าเป็นวงอื่นก็ยังถือว่าง่ายกว่าหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็คือแต่ว่าอย่าง Oasis เนี่ยสำหรับผมคิดว่าหลักๆเป็นเพราะเพลงล้วนๆเลยแต่ว่าเพลงในที่นี้ไม่ได้เป็นเพราะว่าสกิลทางดนตรีหรืออะไรก็ความซับซ้อนหรือว่าการเรียบเรียงอะไรพวกนี้แต่เป็นเพราะเพลงมันมีเนื้อหามันมีเรียกว่าไวบ์ของ ชีวิตแล้วก็ผู้คนมันกลายเป็นทั้งไลฟ์สไตล์เป็นกระบอกเสียงของคนรุ่นนั้นมันน่าสนใจนะคือคนมองโอเอซิสแล้วรู้สึกว่ารีเลทกับตัวเองได้ง่ายมากผมเพิ่งไปอ่านมาน่าจะเพจสักเพจนึงอะเนาะจำชื่อไหมอาจจะจำได้แต่ไม่รู้พูดได้ไหมโปรโมทฟรีคือเขาก็บอกว่าจริงๆบนเฮดในมือกีตาร์โอเอซิสเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเมื่อตอนคุณยังเด็กเนี่ยคุณมองเดวิดโบวีแล้วก็นึกว่านี่มันทำตัวมาจากนอกโลกไม่มีอะไรเหมือนกับเราเลยเว้ยเรารู้สึกว่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับแบบคนนี้ได้อะไรเงี้ย
เดวิดโบวีน่าจะไปไกลแล้วแต่งหน้าแต่งตัวนะ
ใช่ใช่คือแบบโหจากนอกโลกเลยเนี่ยแต่ว่าพอเด็กๆย้อนกลับมาที่โอเอซิสเนี่ยเขาบอกเขารู้สึกว่าเขาเห็นตัวเองอยู่ในนั้นซึ่งมันเรื่องจริงนะคือวงตียุค90เนี่ยจะเป็นอะไรที่ทำให้เยาวชนหรือเด็กในยุคนั้นเนี่ยหยิบกีตาร์ขึ้นมาเล่นกับเพื่อน
ๆ
ไปดูคอนเสิร์ตกลายเป็นวัฒนธรรมแบบใหม่ขึ้นมาผมว่า Oasis เนี่ยเป็นวงที่เรียกได้ว่าอย่างน้อยได้ก่อนอังกฤษนะแล้วก็อาจจะแฟนเพลงทั่วโลกบางส่วนด้วยก็คือเป็นวงที่นอกจากนิยามความเป็น90แล้วเนี่ยยังเป็นเพลงที่ represent เป็นกระบอกเสียงของคนรุ่นนั้นด้วยนี่จะเป็นความชอบของผมนะผมคิดว่าคุณก็ชอบเหมือนกันโอเอซิสไม่ว่าจะมองในแง่ไหนแล้วก็ความไพเราะด้วยความเรียบง่ายการพูดถึงเนื้อหาแบบชนชั้นแรงงานเรื่องการไปความฝันไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าโดยเฉพาะลำแรกนี่กูพูดแม่งทุกเพลงคือพูดถึงเรื่องการออกจากเหมือนกับรูหนูของแมนเชสเตอร์ไปสู่
โลก
กว้างอะไรเงี้ยท
ุ
กเพลงก
็จะ
พ
ู
ดไม่ว่าคุณจะแตะประเด็นไหนนะในเพลง Oasis ก็จะพูดเรื่องนั้นว่าจะเป็นแบบ Whatever Live Forever Rock and Roll Star อะไรก็ว่าแม้แต่เพลงนึกต่อมาเลยบางส่วนด้วย
สำหรับวงแรกสำหรับผม Oasis เนี่ยเป็นวงดนตรีที่ผมอยากจะทำคอนเทนต์แบบแยกไปมากๆเลยนะผมพยายามอยากจะหาคนมาคุยเรื่อง Oasis กันเยอะๆเพราะว่ามันสนุก
แต่
สิ่งหนึ่งที่เป็นประเด็นที่ผมชอบแล้วมันตรงกับช่องของผมด้วยก็คือ Oasis เนี่ยนอกจากเรื่องเพลงแล้วเนี่ยแน่นอนเรายอมรับแหละว่ามันดีฟังง่ายเนื้อหาโดนใจนะครับอีกเรื่องนึงคือเรื่องที่มันทำให้วงมันดังได้เนี่ยคือเรื่องเกี่ยวกับตัวศิลปินเองเข้าใจไห
ม
ถ้าคนที่เป็นแฟน Oasis จะเข้าใจว่าทำไมตัวศิลปินมันมีหลายๆส่วนที่ทำให้วงมันแบบมันดังมากๆคือผมไม่รู้นะว่าเขาเป็นคนแบบนั้นจริงๆไหมทั้งคู่อะนะแต่ผมมองว่าไอ้การที่เขาเป็นคนอย่างนั้นอะส่วนหนึ่งอะมันทำให้เขาโคตรดังเลยมันกลายเป็นกิมมิกมันกลายเป็นซิกเนเจอร์ของเขาอะทุกวันนี้ถ้าคุณไปอ่านตามเพจดนตรีต่างๆหรือเพจที่เป็นแฟนคลับ Oasis เวลามีข่าวเกี่ยวกับเขาทั้งคู่เนี่ยทั้งสองพี่น้องเนี่ยมันก็จะมีคนมาคอมเมนต์ในเชิงที่แบบเขาเป็นคนแบบเนี้ยเข้าใจป่ะก็เขาเป็นคนเก๋าอ่ะก็เขาเป็นคนแนวคนซ่าเนี่ยเราก็เลยดูแบบมันเลยคูลไงมันเลยเท่ไงซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่แบบเป็นหนึ่งเรื่องที่น่าจะมาคุยกันถ้าอย่างเนี้ยหมายถึงว่าอย่างนิสัยของทั้งคู่ถ้าเกิดกลับมาอยู่ในบริบทของสังคมไทยเนี่ยมันอาจจะไม่ดังก็ได้ใช่มั้ยคุณเข้าใจคอนเซ็ปต์ใช่มั้ยเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่แบบน่าสนใจว่าทำไม
ร็อกเกอร์ท่านหนึ่งที่ไลฟ์ไปบ่อยช่วงหลัง
ไม่พูด
พูดแค่นี้แหละ
เชิงเทียนสวยมาก
ครับอาจจะ
ใช่ใช่เดียวกันซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วว่าคุณว่าเฮ้ยเราอยู่ในบริบทสังคมแบบนี้แต่ทำไมเราเจอคนแบบนี้เราถึงชอบแสดงว่าในสังคมเราไม่สามารถแสดงออกแบบนี้ได้บ้างได้ใช่ไหมเราเลยไปชอบคนที่สามารถที่แสดงออกแบบสุดขั้วแบบนั้นแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยแม่งสุดยอดว่ะไม่ทำได้ไงมันกล้าพูดได้ไงวะกล้าด่าคนอื่นออกทีวีได้ยังไงวะอะไรเงี้ยนะครับอ่ะแล้วนี่ก็เดี๋ยวยกต่อไปสำหรับ Oasis วงที่2ครับ
วงที่2เนี่ยสำหรับผมคือ Red Hot Chili Peppers นะครับผมก็แน่นอนคือสำหรับผมคิดว่าวงเนี้ยเป็นเหมือนส่วนผสมของเอกลักษณ์อันโดดเด่นของทั้งวงเองเนาะของแล้วก็ของมิตรภาพและแน่นอนสิ่งที่ไม่พูดไม่ได้คือความสุดยอดสกิลทางดนตรีของวงเนี้ย
ครับ
คือวงนี้เป็นวงที่เป็นแรงบันดาลใจนักดนตรีจำนวนมากเนาะคือเป็นวงที่คือไม่ว่าคุณจะเล่นดนตรีแขนงไหนก็ตามมันต้องมีโมเมนต์นึงที่คุณเคยแกะเพลงหรือร้องเพลงของ Red Hot Chili Peppers อ่ะมันก็เป็นแรงบันดาลใจตอนเด็กผมก็ฟังคือ Red Hot ก็เป็นวงที่มีอิทธิพลทางดนตรีจำนวนมากเป็นหลักเลยแล้วก็ในส่วนตัวของผมเองเนี่ยผมคิดว่าทุกครั้งที่เวลาได้ยินเพลงของ Red Hot นะเนาะมันจะรู้สึกแบบอยากลุกขึ้นมาเต้นหรือว่าอยากลุกขึ้นมาขยับแข้งขยับขา
อยากลุกขึ้นมาสแลปเบส
ใช่คือเพราะว่าลีลาของเขามันจัดจ้านจริงๆและด้วยความที่เขาอยู่มานานมากด้วยเนี่ยมันทำให้เห็นว่าเขามีเรียกได้ว่าเป็นเหมือนมิตรภาพก็ว่าได้อาจจะมีการเปลี่ยนเป็นสมาชิกอะไรบ้างเนาะแต่เขาก็มีคลาสสิกไลน์อัพของเขาซึ่งแบบว่าค่อนข้างจะเหนียวแน่นยาวนานคือเป็นเหมือนกับวงดนตรีต้นแบบในหลายด้านทั้งเรื่องความสัมพันธ์มิตรภาพความเป็นตัวเองความมีเอกลักษณ์ด้วยและที่สำคัญคือทางความสามารถทางดนตรีด้วยก็อาจจะเป็นวงที่ชอบมากอีกวงนึง
สำหรับผม Red Hot Chili Peppers อันเนี้ยคือผมมาฟังเขาในช่วงเรียนมัธยมเนี่ยแหละแต่ก็ไม่ได้ฟังแบบลึกมากก็ฟังเพลงฮิตๆกันนะครับ By the way Can't Stop อะไรอย่างเงี้ย ็ฟังประมาณนี้ตอนแรกเราก็ไม่ค่อยอินเท่าไหร่เพราะว่าอย่างที่ผมเคยเล่าในหลายๆ EP ว่าผมมาจากเพลงแนวพวกนูเมทัลมาก่
อ
นแล้วผมมาฟังเพลงที่มันเป็นแร็ปเหมือนกันนะตอนนั้นผมคิดว่ามันเป็นแร็ปนะไม่ได้มองว่ามันเป็นฟังล็อกหรือกรูฟฟังหรืออะไรเงี้ยผมว่าเฮ้ยมันก็เป็นร้องแบบแร็ปแต่ด้วยเพลงเนี่ยด้วยจำนวนทำนองอ่ะมันไม่ส่งแบบสุดอ่ะมันไม่เหมือนลิมบิสกิตที่มันทั้งแร็ปทั้งโยกทั้งเข้าใจใช่ป่ะ
ผม
เลยบอกว่าเฮ้ยมันก็กึ่งๆว่ะพอมันแร็ปพอท่อนฮุกแม่งสโลว์เฉยเลยก็มาร้องแบบเพลงป๊อปเมโมรี่อย่างเงี้ยตอนนั้นก็เลยอาจจะไม่ได้อินแต่พอโตมาเราเริ่มอินว่าด้วยเกี่ยวกับเรื่องทางทฤษฎีดนตรีเนาะเรื่องเกี่ยวกับดนตรีเรื่องเกี่ยวกับวิธีการร้องรวมทั้งเนื้อเพลงด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นวงหนึ่งที่ผมมาชอบมากๆเอาตอนโตแล้วกันมาตามฟังเยอะๆตอนโตแต่ตอนเด็กตอนนั้นเรายังเชื่อว่าเฮ้ยแร็ปล็อกเนี่ยมันต้องลิมบิสกิตเว้ยนะครับอ่ะวงที่3
ครับวงที่3เนี่ยก็สำหรับผม Manic Street Preachers นะคือจริงผมก็แอบคิดเหมือนกันมาสักพักใหญ่แล้วคือเรามีวงที่ชอบเยอะแต่ว่านี้ผมอยากจะจำกัดความชอบเอาเตอร์นะพอ Manic Street Preachers เนี่ยมันเป็นวงที่เขามีความน่าสนใจก็คือเขามีความมีพาร์ทดนตรีที่ละเมียดละไมไพเราะมากๆแล้วก็ให้ไวบ์ให้บรรยากาศของ90มากๆเลยโดยเฉพาะเพลงในยุค90นะคือแบบแทบจะ represent นึกถึงภาพ90ขึ้นมานี่นึกถึงแบบ Motor Cycle Emptiness ลอยขึ้นมาเลยอะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะผมแต่ทางเดียวกันเนี่ยเนื้อหาของเพลงของ Manic Street Preachers เองเนี่ยจริงๆแล้วคนไม่ค่อยทราบก็คือเขาก็พูดถึงเรื่องการเมืองสังคมเยอะมากด้วยเงี้ยครับผมแต่สำหรับส่วนตัวเนี่ยก็คือว่าเพลงของวงนี้ด้วยความที่เขาออกผลงานค่อนข้างจะต่อเนื่องยาวนานเนาะก็ออกมาบ่อยๆอย่างเงี้ยก็คือบังเอิญว่าวงนี้ก็ไปอยู่ในหลายๆช่วงเวลาของชีวิตตั้งแต่เด็กๆเด็กๆเกิดมาตั้งแต่เด็กเนี่ยก็ Little Baby Nothing พวกอะไรMotor Cycle นี่เด็กก็คือเหมือนกับคือมันเด็กเกินนะมันไม่รู้หรอกวงอะไรแต่มันได้ยินตั้งแต่เด็กพอโตมาหน่อยก็บอกช่วงอัลบั้มที่มานิกแบบกลับมาทำเพลงเหมือนกับไพเราะอ่ะพวกแบบว่าพวกอัลบั้ม Everything Must Go ยาวเป็นต้นมาพวกนั้นคือเราเริ่มมีเดียงสาแล้วแล้วพอรุ่นเราเริ่มเล่นดนตรีก็มีอัลบั้มมีอะไรต่อเนื่องมาเรื่อยๆเนาะจนกระทั่งล่าสุดก็ยังมีอยู่คือเขาก็อยู่กับหลายช่วงของชีวิตของเราตั้งแต่เด็กตั้งวงเรียนต่ออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตอนไปเรียนต่อก็ยังไปดูวงนี้ด้วยอย่างเงี้ยด้วยอย่างเงี้ยครับ
วงยังอยู่ใช่ไหมยังไม่ได้ยุบวงหรือพักวงไปใช่ไหม
ยังอยู่ใช
่ผมมีหนึ่งอัลบั้มในมือถือของผมคือ Generation Turtleist ปี1992ซึ่งน่าจะเป็นอัลบั้มที่มีเพลงที่ดังมากๆอย่าง Motorcycle Emptiness ใช่ไหมอัลบั้มนี้ใช่ไหม
ถ้าจำไม่ผิด
ใช่ซึ่งสำหรับผม Manic Street Preachers ผมฟังอัลบั้มเดียวเอาจริงๆอันนี้พูดตามตรงเพราะอย่างที่บอกว่าผมไม่รู้จำกัดความมันยังไงว่ามันเป็นบิดพร็อพเป็นอัลเทอร์เนทีฟเป็นอะไรเพราะว่าจากอัลบั้มช่วงแรกๆคือมันมีการเติบโตอ่ะมันมีพลวัตในวงมันอ่ะเอาจริงๆว่าวงมันช่วงแรกๆกับช่วงหลังๆเนี่ยมันแทบจะเล่นแบบไม่เหมือนกันเลยมั้งใช่ไหมช่วงแรกๆที่มันเท่เพราะว่ามันมีดิชี่เป็นมือกีตาร
์
ซาวมันก็เลยจะเป็นแบบนั้นมันจะดูแบบโอ้มันฉวัดเฉวียงใช่ไหมครับพอมาช่วงหลังก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือโตขึ้นนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่ได้เป็นแฟนคลับตัวยงเหมือนกันนะครับอ่ะวงที่4ครับ
วงที่4เนี่ยก็อันนี้ข้ามาวงไทยนะวงนี้ต้องรอคำตอบฉีกแน่นอน
วง
เ
อ็มเค
ไม่ใช่ดิก็เอาเตอร์ดีครับก็ต้องสไปเกอร์ไม่ใช่
สไปเกอร
์ยุค90ไม่ใช่ก็ผมชอบวงพอสพอสเนี่ยคือวงพอสเนี่ยก็จริงๆน่ะเป็นวงที่ออกอัลบั้มแรกในปี96นะคือเป็นช่วงพีคของอาร์ทีเป็นศิลปินของเบเกอรี่เบอร์แบบต้นๆเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยก็มีเพลงที่ดังหลายเพลงแต่เป็นเพลงพอหมดเลยก็อาจจะมองภาพพอซะเป็นแบบเจ้าพ่อเพลงพอมี
เพลงรัก
จำนวนมากจริงพอซะเป็นวงอัลเทอร์ทีฟเหมือนกันนะก็มีหลายเพลงด้วยถ้าเกิดยกตัวอย่างเพลงแนวที่อาจจะซาวซานนั้นที่เด่นๆอาจจะพวกยื้ออย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นอัลบั้มเดียวกับที่ว่างซึ่งไม่น่าเชื่อ
ที่ว่างนี่โอ้โห
อัลบั้มเดียวกันอะไรอย่างเงี้ย
ที่ว่างนี่มันดูแบบโอ้เป็นเพลงเศร้าซึ้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
คือมีความกลมกล่อมลงตัวมีความไพเราะหน่อยเดียวกันเขาก็มีความชอบแล้วก็มีแนวดนตรีที่น่าสนใจในส่วนของเขาด้วยคือตอนที่ผมตั้งวงแรกๆกับเพื่อนๆก็คือเล่นพอสนะที่ว่างประกวดอย่างเงี้ยแปลกมากชนะด้วย อะไรอย่างเงี้ยคือจริงเป็นวงที
่
อันนี้มันอาจจะผู้ใหญ่นึงอาจจะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวซะหน่อยมากหน่อยอย่างเงี้ยก
็
คือเป็นวงที่พอดีว่าเราฟังพอสตอนแรกก็ฟังเพลงพอก่อนแล้วก็ไปฟังดนตรีเพลงอื่นๆด้วยเพราะว่าจริงมีเพลงที่น่าสนใจเยอะและอย่างที่คนทราบในพาร์ทดนตรีพอสเองก็สมาชิกนี่คือระดับ
เทพ
ยอดฝีมือทุกคนแต่ทุกคนก็บอกทำไมแต่ว่าเพลงที่ดังๆแล้วคนที่รับรู้กันส่วนใหญ่ก็เป็นเพลงเพราะเพลงช้าๆนะแต่จริงถ้าเกิดคุณลองไปฟังอย่างละเอียดในหลายๆเพลงหรือแม้แต่ผลงานอื่นๆของ นักดนตรีวงพอสเนี่ยคุณจะรู้เลยว่านี่คือระดับครูทุกคน
อ
ย่างเงี้ยครับไม่เป็นความชอบอีกวงหนึ่ง
สำหรับผมพอสเนี่ย อย่างแรกผมเด็กตามกระแสเลยพอสนี่ก็คือฟังแต่เพลงชาร์ตความลับที่ว่างขอความอะไรครับซึ่งตอนแรกอ่ะเราในฐานะเราเป็นแฟนเพลงเรายังไม่ได้มาเป็นนักดนตรีเนาะเราก็ฟังแล้วก็เป็นเพลงที่ดีความหมายดีฟังง่ายนะครับพอเราเริ่มเข้ามาในวงการรู้จักอะไรเกี่ยวกับนักดนตรีมากขึ้นเราก็เพิ่งมาพบอย่างเพลงก่อนหมอนซึ่งเบสยังเถื่อนเลยใช่ไหมซึ่งตอนนั้นเราเฮ้ยนี่วงพอสเหรอทำไมเล่นเบสเดินเบสอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยเราก็มาเข้าใจว่าอ๋อมันไม่ได้แค่ออสตาร์แค่เสียงนักร้องกับเนื้อเพลงมันออสตาร์ทั้งแบรนด
์
นะครับแล้วก็อย่างที่บอกมันเหมือนเป็นวงครูหลายๆคนนะครับหลายๆคนฝึกเล่นกีตาร์การทำลิกกีตาร์ก็อินโทรที่ว่างเนาะก็ฝึกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็เล่นไม่เป็นนะแต่เพื่อนผมที่เป็นมือกีตาร์หลายคนเขาก็เริ่มจากตรงนั้นมาก่
อ
นสำหรับผมพอสก็ถือว่าเป็นอมตะนิรันดร์และปัจจุบันวงก็ยังดำเนินกิจการอยู่นะครับก็มีเพลงใหม่ๆออกมามีผลงานใหม่ๆออกมาอยู่นะครับที่สำคัญก็คือเป็นออริจินอลไลน์อัพไหม
อ๋อไม่
ปัจจุบันถ้าไม่นับพี่โจนะ
อ๋อถ้างั้นนับว่าเป็นออริจินอลไลน์อัพอยู่เพราะว่า
ไม่นับพี่โจ
เปลี่ยนได้นักร้องซึ่งก็ต้องเปลี่ยน
ไม่ได้ถ้าไม่เปลี่ยนไม่ได
้แต่ว่านักร้องท่านใหม่ก็มีสำเนียงที่คล้ายคลึงมาก
ก็โอเคสำหรับ4วงที่เป็นวงในดวงใจของปันเลยก็ว่าได้นะครับเราก็มาได้พูดคุยกันละคราวนี้ใกล้จะบทสรุปของอัลเทอร์เนทีฟในยุค90แล้วเอาจริงๆมั้ยว่าอัลเทอร์เนทีฟเรากล้าพูดได้มั้ยว่ามันไม่เคยตายไปจากเราเลยแล้วทุกวันนี้มันก็ยังทรงอิทธิพลกับเราอยู่นะครับจากที่เราพูดมาเนี่ยทั้งเป็นเรื่องดนตรีเรื่องนักร้องอยู่แล้วคิดเหมือนกันไหมว่าทุกวันนี้มันก็ยังทรงอิทธิพลและมันก็จะมีแนวโน้มที่จะทรงอิทธิพลไปอีกในอีกหลายๆสิบปี
ผมคิดว่าผมเห็นด้วยนะคืออัลเตอร์มันจะยังคงอยู่ต่อไปแหละไม่ว่ามันจะอาจจะมีช่วงนึงที่มันอาจจะหายไปบ้างหรืออะไรก็ว่าไปแต่ว่าด้วยความที่อัลเตอร์มันมีแนวที่หลากหลายแล้วก็กว้างมากนะครับแล้วก็มันพูดถึงเรื่องไม่ได้แค่พาร์ทดนตรีสไตล์ดนตรีอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของวัฒนธรรมด้วยและการแสดงออกบางอย่างด้วยซึ่งเหมือนเอาเติมด้วยความที่คำมันเหมือนร่มใหญ่ที่กว้างมากอย่างเง
ี้
ยแน่นอนว่ามันจะอาจจะมีช่วงที่มันเฟดอะไรไปบ้างแต่แน่นอนมันจะต้องกลับมาแน่นอนในช่วงเวลาใดที่มันคิดว่าเหมาะสมเลยก็ตามวันที่คนทวินหาถึงมันก็ดีหรือวันที่คนรุ่นใหม่เริ่มย้อนกลับไปฟังเพลงสมัยรุ่นพวกเราเลยก่อนโตกับพวกเราอย่างเงี้ยในส่วนนี้ผมคิดว่าอยากจะให้3คีย์เวิร์ดที่สำคัญละกัน
ครับ
ว่าคีย์เวิร์ดแรกเนี่ยที่อาจจะทำให้เหมือนกับเอาเติมมันเป็นอมตะเนี่ยคีย์เวิร์ดแรกคือคำว่าความทรงจำความทรงจำนี่มันก็ดูแบบโอ้เป็นคำแบบว่าเดาว่าดูเพ้อฝันเลื่อนลอยนิดนึงนะแต่ความจริงเนี่ยมันเกิดจากคำภาษาอังกฤษผมคิดว่ามันอาจจะใกล้เคียงไม่ได้คำว่า memories นะแต่ว่าผมว่ามันอาจจะใกล้เคียงกับในความหมายของผมนะคือคำว่า relevant มากกว่าม ันด้วยความที่มัน relevant เนาะคือมันใกล้ตัวมันยึดโยงกับผู้คนม
ัน
พูดถึงวัฒนธรรมมันเป็นแนวเพลงที่หลากหลายมันครอบคลุมทั้งเรื่องการแต่งกายเนื้อหามันมีอยู่ที่ทำให้คนรู้สึกว่าใครๆก็เป็นล็อกสตาร์ได
้
อย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นความทรงจำที่หอมหวานในการที่จะมองย้อนกลับไปเสมอมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้อัลเตอร์เนี่ยจะเรียกได้ว่าจะต้องอยู่ต่อไปแหละแล้วก็ต้องไม่อมตะแน่อาจจะเปลี่ยนฟอร์มเป็นรูปแบบอะไรไปบ้างผมยังเชื่อว่ายังอยู่อันนี้คำที่หนึ่งคำที่สองเนี่ยความหวังความหวังเนี่ยจริงว่าตอนนี้ผมนึกถึงคีย์เวิร์ดพวกนี้ผมไม่ได้นึกถึงแบบว่าผมนึกเป็นคำภาษาอังกฤษก่อนผมนึกถึงคำพวกแบบโซเชียลเชนอะไรเงี้ยไม่ได้นึกถึงโฮปอะไรพวกนี้นะ
ไม่ใช่โฮปนะ
ไม่ได้โฮปด้วยคือนึกถึงโซเชียลเชนก่อนแต่พอดีว่าแปลแบบพอเรียงเป็นคำไทยว่าความทรงจำก็ก่อนได้ความหวังมันเท่ว่ะอะไรเงี้ยครับผมโทษทีแต่ว่าเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเพิ่มเติมก็คือมันจะเป็นยุคแรกๆเนาะที่เพลงเนี่ยเริ่มพูดถึงเนื้อหาสังคมแล้วมันโดนใจอ่ะ
ครับ
มันเข้าถึงแมสอะคือไม่ได้บอกว่าก่อนนั้นไม่มีคนพูดนะเพลงเพื่อชีวิตของไทยก็มีพูดก่อนหน้านั้นคาราวานยุค80เนี่ยอะไรก็ว่าคาราวานอีกต่างประเทศก็พูดกันหมดแล้วจริงๆแต่ว่าไอ้การพูดแบบง่ายๆแล้วเข้าถึงคนจำนวนมากแล้วแมสแล้วคนก็อินแล้วคนก็ represent แล้วก็ใช้ดนตรีพวกนี้เป็นกระบอกเสียงเนี่ยจะเรียกได้ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นแบบชัดเจนที่สุดในยุค90เป็นครั้งแรกและเป็นต้นมาด้วยผมก็เลยคิดว่ามันเป็นการให้ความหวังคือดนตรีมันเรียกร้องถึงการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีกว่าเนาะแล้วก็มันก็เลยให้ความหวังกับผู้คนในยุคนั้นพอคนเริ่มที่จะผ่านพ้นกับวิกฤตในยุค70 80ซึ่งจริง90ก็มีวิกฤตของมันนะ
ใช่ๆๆ
ผ่านมาอะไรก็ว่าไปแต่ว่าตอนคนไม่สนแล้วคนรู้สึกว่า90นี่คือยุคแห่งความหวังแล้วเราจะต้องเป็นยุคของเราเราต้องเปลี่ยนแปลงอะไรพวกเนี้ย
Brighten Day
ใช่ๆแล้วก็วงดนตรีในยุคนั้นก็เหมือนกับไม่ว่าเขาจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามนะผมก็คิดว่าเขาเป็นภาพสะท้อนของสังคมยุคนั้นแล้วเป็นกระบอกเสียงให้กับคนยุคนั้นด้วย
ครับ
คำที่2คำที่3เนี่ยคือคำว่าความเป็นตัวเองจริงๆผมนึกถึงเขาออเทนติกขึ้นมาก่อน
อย่างแท้จริง
ใช่คือความคือไม่ได้บอกก่อนคนอื่นหรือก่อนหน้านั้นมันปลอมอะไรอย่างนี้ไม่ใช่เลยนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นยุคที่ ถ้าเกิดอย่างที่เล่าไปก่อนนั้นเนาะคือศิลปินออกผลงานจำนวนมากเนาะเกิดวงดนตรีใหม่ๆเกิดค่ายเพลงเป็นดอกเห็ดค่ายเพลงแล้วก็ศิลปินพวกนี้คือเขาไม่ได้เน้นที่แพทเทิร์นหรือรูปแบบการนำเสนอแบบเดิมของค่ายใหญ่หรืออะไรก็ดีคือแบบบางวงที่ผมมั่นใจแล้วว่าไม่ได้เน้นขายคือเน้นว่า
โอเค
ผมชอบแบบนี้ผมจะทำผลงานนี้ผมจะออก
ทำเอามันทำเอามัน
ทำเอามันอะไรเงี้ยคือเน้นเรื่องแบบว่าศิลปะมากกว่าเรื่องกำไรอะไรพวกนี
้
คือวงดนตรีเหล่านี้มันเขาเติบโตมาในยุคที่จะมีการจำกัดในการแสดงออกมากกว่าในยุคที่เขาเป็นวัยรุ่นคือก่อนหน้านั้นเขาอาจจะโตมายุค70-80ซึ่งโอเคโลกก็เริ่มเปิดแล้วแต่มันอยู่ในบรรยากาศที่ค่อนข้างตึงเครียดเนาะแล้วพอในยุค90ที่เขาเริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วก็เริ่มมีผลงานเนี่ยมันเลยอาจจะเป็นโอกาสที่เขาที่จะสามารถพูดถึงหรือแสดงออกในเรื่องที่เป็นเรื่องสังคมบ้างเป็นเรื่องตัวตนของเขาบ้างเรื่องความเชื่อของเขาบ้างพวกนี้ทำให้แล้วที่สำคัญคือมันกลับไปทัชหรือว่ากลับไปแบบว่าเข้าถึงจิตใจของผู้คนจำนวนมากทั้งด้วยตัวตนเนื้อหาและดนตรีในสิ่งที่เขาเชื่อมันเลยกลายเป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญว่าความเป็นตัวในยุคนี
้
มันคือสิ่งที่ทำให้ดนตรีอัลเทอร์เนทีฟยุค90มันมีเสน่ห
์ครับ
ยกตัวอย่างง่ายๆครับเพลง Supersonic I need to
be myself I can't be no one else
ใช่ไหมแม่งมาท่อนแรกคือซิงเกิลแรกของ Oasis คือพูดถึงเรื่องนี้เลย
เราอยากเป็นตัวกูจะเป็นตัวกูอะไรเงี้ยประมาณน
ั้
น
ใช่ไหมแล้วก็เราจะเป็นคนอื่นไม่ได้ก็ต้องเป็นตัวเราไม่ว่าตัวเรามันจะแย่จะเลวจะร้ายอะไรก็ตาม
ตัวกูอะไรเงี้ย
นี่ก็คือตัวเราแน่นอนแล้วมันสะท้อนไปในพวกลักษณะของศิลปินเองด้วยแล้วก็เนื้อหาเพลงด้วยมันคือเป็นยุคที่คนเรานี่สามารถแสดงความเป็นตัวเองได้ด้วยความภาคภูมิใจมากที่สุดในครั้งแรกไม่ว่าคุณจะฮิปฮอปคุณจะฟังคุณจะพังคุณจะร็อกหรือคุณจะกรันหรืออะไรบริทป๊อปคุณจะอะไรก็ว่าไปคือเป็นยุคที่คนสามารถแสดงออกได้อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ด3คำที่ผมคิดว่าทำให้เอาเตอร์อัลเทอร์ทีฟเนี่ยไม่เคยตายและมีเสน่ห์มีอิทธิพลอยู่เสมอก็คือความทรงจำความหวังและความเป็นตัวเอง
นี่เหมือนพูดสรุปให้ผมเลยนะเนี่ย
ผมต้องได้ค่ะ
ก็โอเควันนี้ก็นะครับในเรื่องเอาเตอร์เนี่ยเราน่าจะลึกซึ้งเนาะผมว่า EP นี้เนี่ยน่าจะเป็น EP ที่ลึกซึ้งมากๆที่ผมเคยจัดรายการมาเลยอ่ะวันนี้ทุกวันนี้ถ้าไม่ใช่เอาเตอร์ไม่เกี่ยวกับเอาเตอร์ในฐานะคนฟังเพลงนะครับตอนนี้อินกับดนตรีแนวไหนบ้างไห
มจริงๆตอนนี้ด้วยความที่เราเติบโตมาแล้วก็ฟังเพลงในยุคนั้นเป็นจำนวนมากเนาะความชอบเราก็จะไปในโทนนั้นไม่ว่าจะเป็นวงรุ่นใหม่อะไรก็ตามมันก็จะต้องมีร่างมาจากตรงนั้นซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องผิดอะไรเนาะเพราะเป็นตัวตนที่เราชอบแต่ว่าด้วยความที่เราโตขึ้นเนาะแล้วก็แบบโอเคทำงานนู่นนี่นั่นมีอารมณ์หลากหลายอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอยากจะ expand ตัว musical boundary ของเราให้มันกว้างขึ้นอิทธิพลขอบเขตทางดนตรีของเราให้มันกว้างขึ้นด้วยซึ่งผมก็เลยลองไปฟังแนวที่อาจจะยังไม่ค่อยได้อินในอดีตมาก่อนหรือว่าไม่ค่อยได้เข้าถึงมาก่อนอะไรเงี้ยช่วงหลังผมก็จะฟังตั้งแต่โฟกร็อกนะโฟกเมทัลก็ฟังบ้างเวลาเครียดๆอะไรเงี้ยงานเยอะฟังเมทัลใส่หูฟังก็โยกหัวแล้วพิมพ์งานพิมพ์เร็วเว้ยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าฮิปฮอปก็ฟังดีแบบช่วงหลังฮิปฮอปรีไววัลในเมืองไทยจ้าร
ู้
ส
ึ
กเฮ้ยวัยรุ่นชอบกันเยอะอะไรเงี้ย
ย
ัง
โอม
อะไรเงี้ยก็ฟังหมดนะคือเราก็รู้สึกว่าเราต้องคือเรารู้สึกว่าการฟังเพลงที่มันได้รับความนิยมหรือเป็นกระแสหลักอะไรก็ตามในยุคนั้นมันคือไม่ได้เพราะว่าความสนุกความผ่อนคลายอะไรอย่างเดียวแต่มันคือการทำความเข้าใจสังคมแล้วก็โลกในขณะนั้นด้วยซึ่งอย่างตอนนี้สมมติที่พอบดังนะตอนนี้แล้วก็ว่าไปหรือก่อนนั้นอาจจะมีวงที่เอา80กับมารีไววัลใหม่อย่างโพลีแคทหรืออะไรเงี้ยเราก็ฟังหมดรู้สึกว่าดนตรีจริงๆไม่ว่าคุณจะอยู่แนวไหนหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็ให้จุดประสงค์ให้ความหมายแล้วก็ให้สามารถที่จะเป็นกระบอกเสียงให้กับคนในแบบที่เขาควรจะเป็นหรือเขาอยากจะทำอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราถึงรู้สึกว่าดนตรีจริงๆไม่อยากไปจำกัดแนวแล้วพอดีว่าอันนี้ก็ยกตัวอย่างแนวที่ฟังนะโฟกร็อกเมทัลฮิปฮอปคือฟังในช่วงหลังจะไม่ได้ระบุชื่อวงแต่อาจจะประมาณนี
้โอเคครับ
ครับ
ก็สุดท้ายครับวันนี้ก่อนจะจากกันนะครับก็เราใช้เวลาในการคุยเกี่ยวกับเรื่องยุค90 alternative ในยุค90เนี่ยค่อนข้างที่จะนานในระดับนึงเนาะก็สุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวผมขอสรุปนิดนึงคือหลักๆแล้วเนี่ยตามตรงสิ่งที่มันทำให้วงดนตรีในยุค90เนี่ยมันไม่หายไปแล้วมันยังส่งอิทธิพลคือหนึ่งมันมีเรื่องความเรียบง่ายเนาะความเรียบง่ายทั้งในเรื่องเกี่ยวกับตัวดนตรีเนื้อหาของเพลงนะครับที่มันสามารถยึดโยงกับตัวพวกเราได้นะครับอีกอย่างนึงคือดนตรีในยุค90เนี่ยถือว่าเป็นคุณูปการแก่วงการดนตรีของเราอย่างแท้จริงมันทำให้ทุกวันนี้เรามีความเป็น alternative choice ในตัวเองที่สามารถที่จะเลือกที่จะเสพเพลงใดเพลงหนึ่งรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งรวมถึงตัวศิลปินเองก็มีพื้นที่ในการแสดงออกในความเป็นตัวของตัวเองในการที่เริ่มคิดว่าการทำดนตรีบางทีอาจจะไม่ต้องคอมเมอร์เชียลก็ได้นะแต่มันแค่เราต้องการพื้นที่ที่เราจะแสดงความเป็นตัวเองและในพื้นที่นั้นก็ยังมีคนที่มีความคิดเหมือนเราคล้ายเราอยู่ด้วยนะครับก็สุดท้ายครับ
ใน EP นี้ต้องขอบคุณปันมากๆเลยนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญซึ่งใน EP นี้ผมย้ำอีกทีนึงว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความคิดเห็นของเราสองคนเนาะแล้วก็เป็น EP ที่ผมคิดว่ามีเนื้อหาสาระที่อัดแน่นมากๆนะครับอาจจะเป็น EP ที่มีสาระเยอะที่สุดตั้งแต่ผมเคยจัดมาเลยนะครับวันนี้ครับทาง The Life House นะครับแล้วปันก็อาจจะต้องขอลาไปก่อนนะครับอยากให้ทุกคน enjoy นะครับกับการใช้ชีวิตในช่วงโควิดแห่งนี้นะครับแล้วเราก็อดทนรออีกสักนิดนะครับแล้วก็สถานการณ์ก็คงจะดีขึ้นในเร็ววันนี้นะครับ enjoy music enjoy your life ครับสวัสดีครับ